Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Okić. U naredna dva sata u studiju sa vama biće Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević.
U emisiji Svet sa Sputnikom ove nedelje razgovaramo o kandidaturi Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Kakve su šanse da kandidat Srbije bude izabran na tu funkciju? Na čiju sve podršku može Jeremić da računa i ko su mu protiv kandidati? Šta bi za Srbiju značilo da ima svog čoveka na čelu Ujedinjenih nacija? Naši gosti od 17 do 18 časova su diplomata Dušan Simeonović i spoljnopolitički analitičar Momčilo Pantelić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
A u drugom satu od 18 do 19 sati razgovaramo o predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Sa nama u studiju sve do 19 sati bit će Dijana Vukomanović ispred liste SPS IS, inače potpredsjednica Socijalističke partije Srbije, Maja Videnović, potpredsjednica Demokratske stranke i predstavnica liste za pravednu Srbiju. Listu Srbije pobeđuje predstavlja Svetlana Selaković iz Pokreta socijalista. Sa nama u studiju bit će Aleksandar Šešelj iz Srpske radikalne stranke. Ostanite na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom.
Dakle, Srbija ima svog kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Vlada Srbije juče odlučila da podrži bivšeg šefa diplomatije Vuka Jeremića. On je bio i na funkciji predsedavajućeg generalnoj skupštini. Iako se spekulisalo da će se kandidovati za generalnog sekretara, bilo je neizvesno da li će ga vlada Srbije i kandidovati. Vlada je takvu odluku donela juče, a Jeremić će o svom programu govoriti sutra u Njujorku. Na početku razgovora pitala bih vas kao diplomatu, da li možete da napravite neku procenu kakve su šanse Jeremića da bude izabran? Pa da li posjedujete veštine da ga dovedu na čelu Ujedinjenih nacija?
Pa bar svega mislim da je vlada Srbije učinila dobar politički gest odlukom da se kandiduje gospodin Vuk Jeremić za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. To je učinjeno sa određenim zakašnjenjem, ali nadam se ne i prekasno. Koliko znam, gospodin Jeremić je na putu za New York. Što se tiče njega kao kandidata, pre svega mislim da je dobro da jedna država koja ima pretenzije da ima neko viđenije mesto na međunarodnoj sceni, da bude uvažavana, a da ima kandidata, da je logično da ta kandidata i podrži, da kandiduje. Gospodin Vuk Jeremić je već i do sada pokazao vrlo zavidne političke i profesionalne osobine. Prvo kao ministar inostranih poslova Srbije, a onda kao i predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On je stekao vrlo zavidnu međunarodnu reputaciju, kao i brojne veze u političkim, naučnim, intelektualnim krugovima, uključujući i one u Americi, što je u ovom trenutku veoma značajno. O njegovim šansama, naravno, može se spekulisati, ne može se sa sigurnošću tvrditi. Do sada čini mi se da on dosta visoko kotira među kandidatima koji su do sada predloženi. Na vaše pitanje ko bi mogu njega da podrži, ja verujem, skoro sam siguran da će to svakako učiniti Rusija, Kina, da će učiniti veliki broj islamskih zemalja, jer ne treba zaboraviti da je on imao odlučujuću ulogu, inicijalnu i odlučujuću ulogu kao predsedavajući Generalne skupštine, da se Palestina primi kao član posmatrač Ujedinjenih nacija, čime je naravno zaslužio i zahvalnost i podršku svih islamskih zemalja. Također je on kao ministar inostranih poslova poklanjao je vrlo značajnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije sa zemljama u razvoju, odnosno ne sa srednjim zemljama. Pritom imamo u vidu pored ovog islamskog sveta veliki broj afričkih država, pa i država Latinske Amerike i jednog broja azijskih zemalja. Znači, to bi bio taj korpus zemalja koje bi, verujem, podržale kandidaturu Vuka Jeremića i time njegove šanse podigle na jedan izgledan nivo za uspeh.
Gospodine Panteliću, bili ste dopisnik iz Vašingtona. Da. Da li možete da pretpostavite kako će Amerika reagovati na kandidaturu Jeremića? Jer negde ima on podršku i afričkih i azijskih zemalja, pa i Rusija, ali prosto negde nepoznati stav apsolutno Sjedinjenih Američkih Država.
Pa na osnovu ovog što je poznato, mislim da u Americi imaju prilično rezervi prema onome što je radio Vuk Jeremić dok je bio na funkciji ministra spoljnih poslova Srbije. Zatim i kao predsedavajući Generalne skupštine, mislim da je pokazao izvesne novine u svom temperamentu i smisao za kompromis koji ga nije baš krasio u prethodnom periodu. Mislim da će najdelikatniji ispit za Vuka Jeremića biti Amerika i dalje, pošto mu se pamte neke konfliktne situacije iz tog perioda. A šta hoću još da kažem? Mnogo je
Samo još da, pre nego što nastavite, da li je moguće da recimo Amerika stavi veto na kandidaturu?
Znate kako sad, ako se koncentrišemo samo na Ameriku, sve pet stalnih članica Saveta bezbednosti imaju pravo da stave veto. Dakle, izbor generalnog sekretara Ujedinjenih nacija naravno podrazumeva određene veštine i kvalitete o kojima se opširno piše, ali je suština ipak ostala ista. I pored ovog pomaka, vrlo dobrog, da kandidati izlože svoje stavove, odlučuje se u okviru pet zemalja i treba da postoji saglasnost. Ne pamtim da je neko izabran, a da nije dugo rađeno na kompromisu. Dakle, mora da bude i kompromisna ličnost i ne previše odvažna da umisli da je to mnogo važnije, recimo, od Saveta bezbednosti. Tako da, mnogo je kandidata. Ja sam čuo da će još 20 da se prijavi. Odnosno, da se razmatraju mogućnosti da se prijavi. Tako da će biti možda najsloženiji do sada izbor, a svakako najzanimljiviji i svakako najkonkurentniji. Ono što mislim da je mana za kandidate sa prostora bivše Jugoslavije, to je što ih ima previše. Što pokazuje da region nije jedinstven u izboru svog kadra, kojim bi, mislim, znatno povećao šanse, jer svako od njih je konkurent jedan drugom. I mislim da tolika množina kandidata sa prostora bivše Jugoslavije smanjuje šanse svakom od njih, a povećava konkurentima. Ko bi to mogao biti? Vidim da se i dalje drži kriterijum da treba da bude neko iz bivše istočne Evrope, ali paralelno s tim se gura težnja da prvi put generalni sekretar postane žena. Koliko sam shvatio, Amerikanci će insistirati na dami, što se malo uklapa i ovu kampanju, američku predsjedničku kampanju, gde se također pominje mogućnost da žena postane predsjednik.
Trenutno je prva na nekim kladionicama upravo žena, a to je premijerka Novog Zelanda, da li Helen Clark, i ona ima prema kladionici William Hill trenutno najveće šanse. Da li, to je svakako njena prednost, ali ona je trenutno i u Ujedinjenim nacijama u programu za razvoj. Koliko to negde utiče da ona možda bude izabrana i da ugrozi druge kandidate više? Da, gospodina Simonovića.
Pa ona bi sigurno imala podršku ovo angloameričke strane, da, Velike Britanije sigurno, Amerike i uopšte tih zapadnih zemalja, možda i sve tri članice, zapadne članice Saveta bezbednosti. Međutim, kao što je i gospodin Panterić rekao, to mora da bude kompromis za ličnost. Ona, čini mi se, malo iskače iz ovog koncepta da to neko bude iz istočne Evrope. Da. Mislim da ta kandidat nekako ima više šansi koji dolazi iz tog regiona. Možda bih prednost dao ipak ovoj bugarskoj kandidati, da bi ona možda imala prednosti nad ovom gospođom sa Novog Zelanda. Imam u vidu i to kao mogućnost da ukoliko u samom Savetu bezbednosti ne dođe do kompromisa, moguće da će doći, a moguće i da neće, da se onda ipak stvar prebacuje na Generalnu skupštinu, što bi onda, čini mi se, povećalo šanse Vuka Jeremića.
Kada smo, da se vratimo ponovo na region, da li mislite da je, gospodine Panteliću, moguće da je bilo prosto nekih signala svim zemljama da daju svoje kandidate, ili su to prosto individualne odluke država?
Ba, nemam neku informaciju u tom smislu, ne vjerujem da je bilo, ali izražava naše karaktere. To jest da bi svakog treba postane lider na ovom prostoru. Pa čak ne može da se kaže ni da svi kandidati uživaju punu podršku zemalja iz kojih dolaze. Recimo, prilično je sporo u Hrvatskoj bilo, jer je ova strana u kojoj je kandidatkinja Hrvatske, Vesna Pusić, izgubila vlast. Tako da i tu napravljen neki kompromis, pošto se on odranije već afirmisala u tom pravcu. Slično je nešto i u Crnoj Gori, gde je doskorašnji potpredsednik Lukšić, potpredsednik parlamenta Lukšić, njihov kandidat. Pa može da se kaže čak i za Srbiju, koja je toliko oklevala. Mi smo imali najoriginalniju, pod navodom, kampanju za kandidata za generalnog sekretara. Ona se sastojala u poricanju podrške. To nikad nisam video ni u jednoj zemlji, sa naglim vela obrtom da podržavamo, idi hrabro.
Da li su možda gospodine Simeonoviću zaista dobili signal neki da možemo imati našeg kandidata?
Pa vrlo nezahvalno tvrditi da jesu. Čini mi se ipak da je to stvar unutrašnje odluke, unutrašnje političke odluke, jer čini mi se da je ipak mudro procenjeno da bi bilo loše za Srbiju, za srpsku politiku, za srpsku diplomatiju, da mi nemamo, a očigledno mi kao država pretendemo da bude nekakav lider u regionu, a sasvim sam i lično ubeđen da svi drugi kandidati iz bivših jugoslovenskih republika zaista ne mogu da se približe performansu koji može da pruži Vuk Jeremić.
Mi sada na telefonskoj liniji imamo i Feodora Starčevića, bivšeg ambasadora Srbije u Ujedinjenim nacijama. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Starčeviću, sa nama u studiju su Dušan Simeonović, diplomata, i Momčilo Pantelić, spoljnopolitički analitičar. Ne znam da li ste malo uspjeli da čujete o čemu smo mi razgovarali do sada, ali moje pitanje za vas jeste, šta vi mislite, kako će Vuk Jeremić proći pri izboru za generalnog sekretara?
U ovom momentu je dosta teško sa uverenjem tvrditi kako će proći, ali ja mislim da on ima vrlo dobre šanse. On je kao prvo veoma kvalifikovan kandidat, bio je ministar inostranih poslova svoje zemlje, bio je predsjedavajući Generalne skupštine, i to su dva svojstva koja su do sad bila najčešće zastupljena kod bivših generalnih sekretara. Prema tome, jako je dobro, slažem se sa prethodnim sagovornikom, da je Srbija ipak odlučila da podrži Jeremića, jer na izvjestan način bi to bila sramota da jedna zemlja koja ima tako kvalifikovanog kandidata odluči da ga ne podrži. Bilo bi to zaista čudno, i dobro je ipak da je sa malim zakašnjenjem Jeremić predložen. Mislim da ima dobre šanse, ali će dani koji su pred nama sve negde do pozne jeseni, kad će ta stvar biti razrešena, će pokazati da li te šanse mogu dovesti do njegove pobede.
Gospodin Stačeviću, šta kandidatura Vuka Jeremića znači za Srbiju?
To je kao prvo jedna čast, jer nije lako za svaku zemlju da ima kvalifikovanog kandidata. Lako je istaći kandidata, međutim, važno je da taj kandidat ima prave kvalifikacije, a to nema svaki kandidat. Jeremić, po mom mišljenju, ima. Dakle, to je čast za državu da ima takvog kandidata i bilo je prirodno da takvog kandidata istakne. Sada je stvar u proceduri i ima jako puno stvari koje će na to uticati. Ja se nadam da je moguće da Jeremić pobedi i to bi onda bila posebna čast za državu. Ali kažem, nije sve u pobeđivanju, nešto je i u učestvovanju. Ono, de Kuberten, važno je učestvovati. A onda ćemo se koncentrisati na to da mu držimo sve palčeve i činimo sve što je moguće da on zaista i pobedi.
I još bih htjela da vas pitam, Jeremić je pripremio platformu reforme Ujedinjenih nacija, bili ste tamo ambasador, da li je vreme i da li su Ujedinjene nacije spremne za reforme?
To je jedno pitanje koje nije pitanje isključivo ovog današnjeg trenutka. O reformi u Ujedinjenim nacijama se govori onoliko koliko se ja bavim Ujedinjenim nacijama, a to je od 71. godine. Svaki novi generalni sekretar je uvek počinjao svoj mandat sa pričama o reformi, pozivom na reforme. Reforma, ta reč je toliko puta upotrebljena i toliko puta sam je čuo u svojoj karijeri i u Ujedinjenim nacijama i u jugoslovenskoj diplomatiji, da više i ne reagujem na to. Neke od tih reformi svode se isključivo na zamenu ranijih funkcionera koji su bili verni bivšem generalnom sekretaru, da se oni zamene nekim funkcionerima koji više odgovaraju novom generalnom sekretaru. Ali u svakom slučaju Ujedinjene nacije se menjaju sporo, ali se ipak menjaju. Evo recimo jedan od primjera za to je nova težnja generalne skupštine da ima veće učešće u izboru generalnog sekretara. Zna se da generalnog sekretara predlaže Savet bezbednosti, ali ipak generalna skupština u procesu svoje revitalizacije želi da upozna kandidate, da ima šansu da ima sastanke s njima, da ih propituje, da vidi šta su njihove težnje, planovi i tako dalje. Prema tome, nešto se ipak menja.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Mi ćemo sada nastaviti sa ovom istom temom. Dakle, mi ćemo i malo kasnije pričati baš o tom planu koji je Jeremić pripremio. Razgovarat ćemo o tome i sa našim kolegom koji je danas imao uvid u tu platformu koja ima 80 strana. Ali ja bih volila sada da vas pitam ovo što je i gospodin Starčević rekao, da je sam izbor, nov način izbora generalnog sekretara zapravo i jedna reforma, prva reforma u Ujedinjenim nacijama. Gospodine Panteliću, kako vi gledate sad na taj nov način izbora generalnog sekretara?
Ja baš sam to pisao za sutrašnji broj Novog magazina. To jeste jedna zanimljivost i značajna novost u radu Ujedinjenih nacija, u ovom smislu kome i Feđa govorio. Dakle, prvi put se javno izlažu i programi i kandidati propitivanjima, što je takođe jedna značajna novina, pogotovo što učestvuju u debati pravo učešće imaju sve članice Ujedinjenih nacija plus i neke nevladine organizacije. I ako ništa drugo, steći ćemo i kad se sve te debate završa, potreće, sledeće u junu, tek, ja mislim, u Londonu, pa onda, u stvari, nema roka dok to može da traje, osim do 1. januara sledeće godine, novi generalni sekretar treba preuzme dužnost. Dakle, imamo jednu vrstu ovako privida izbora pravih, gde nastupaju kandidati pred televizijama, tu prenose Ujedinjene nacije, međutim, izbora nema, nego je to jedna široka konsultacija koja opet i nije sasvim neobavezujuća. Jer onaj koji ostavi utisak i koju, ako ništa, bar u kuloarima dobije jednu široku podršku, teško će biti bilo koje od ovih velikih sila da to baš sasvim zanemari i da ide kontra struji. Pitanje je da li će doći uopšte do takve situacije. Ali hoću da kažem da se stvara jedna nova vrsta javnog uticaja u radu Ujedinjenih nacija koje su neki poredili po tajnosti sa Vatikanom. Bar savjet bezbednosti.
To sam htjela sad da pitam i gospodina Simeonovića, da li je to javno propitivanje, da li misli da će uticati na neku odluku ili je to samo neka forma?
Ono može da izgleda kao forma, međutim, ukoliko dođe do, neću da kažem do nekakvog belog usijanja, ali ukoliko dođe do nekih oštrih konfrontativnih stavova, taj uticaj, ako dođe do većine, značajne većine glasova u prilog jednog kandidata, to može da ima značajnog uticaja na konačnu odluku.
A kako vi ocenjujete, ne mislim bukvalno kako ocenjujete rad Ujedinjenih nacija, ali u smislu imamo velike humanitarne katastrofe u svetu, imamo rat, imamo puno izbeglica, imamo i klimatske velike promene i katastrofe. Da li su brzi i efikasni?
Pa upravo ove teme koje ste vi pomenuli, prema onome što sam do sada saznao iz programa gospodina Jeremića, upravo su te teme na koje se on fokusira. Znači, to očuvanje čovjekove sredine, ratni konflikti, klimatske promjene. On je i vođenjem svog centra u Beogradu za međunarodnu politiku i državni razvoj pokazao značajan interes i privukao vrhunske svjetske autoritete da dođu u Beograd i na te teme govore. Kad sam prethodno govorio o mogućnosti podrške koja bi mogla da dođe iz Sjedinjenih Američkih Država, imam u vidu, i mislim valja to i napomenuti, da je on za vrijeme svojih studija u Sjedinjenim Američkim Državama stvorio i održavao i unapredio odnose sa brojnim značajnim intelektualnim kapacitetima Amerike, koji su u isto vrijeme deo intelektualne elite Sjedinjenih Američkih Država, ali jedan dobar deo njih je bio i u američkoj administraciji sa značajnim uticajem u kabinetima predsjedničkih kabinetima američkih predsjedničkih lidera i predsjednika i State Departmenta, i mislim da njihovo mišljenje može značajno da doprinese na ublažavanje nekakvog možda delimičnog antagonizma koji bi u nekom delu američke administracije postao prema gospodinu Vuku Jeremiću.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
U Svetu sa Sputnikom govorimo o izboru Vuka Jeremića za kandidata za Ujedinjene nacije. Gospodine Panteliću, da li vi mislite da je potrebna reforma u Ujedinjenim nacijama?
Složit ću se s celim svetom. Pošto...
Šta biste vi prvo mijeli?
Svet. Jer u suštini mi sve dole probleme sveta svaljujemo na Ujedinjene nacije kao da su one neke nadtelo mimo svih ovih nacija koje čine. Ono što se najteže postiže u Ujedinjenim nacijama, generalno, odatle sam više puta izveštavao, to je kako se sprovede kompromis, čak prvo da se postigne kompromis, teško. A kad se postigne, onda kako da se tumači, teško. A na kraju najteže kako se primeni. Tako da mnoge rezolucije, ono što je najbriljantnije od njenim nacijama što savršeno pišu rezolucije. Recimo, jedna od tih rezolucija dobro napisana na osnovu koje se održavaju ova propitivanja kandidata. To je odlučeno prošle godine, mislim, u septembru, uz prateće pismo predsedavajuće generalne skupštine i predsjednice Saveta bezbednosti u tom mesecu, američke ambasadorke, gde su onako fino nabrojani, navedene crte profila, gotovo savršenog. Ništa tu ne može se zameriti. E sad, da li, koliko je ovaj lep, koliko šarmantan, koliko je uverljiv, to su, ostaju jako različiti kriterijumi. Mislim da osim ove masovnosti i javnosti koje su jako bitne za jednu demokratizaciju Ujedinjenih nacija, to je osnovno. Tu se stalno vodi, odavno se priča da treba Savet bezbednosti da se reformiše. Pa su tu predlozi da se ukine pravo veta za pet sila, a nijedna odluka ne može se donese bez njihovog pristanka. Dakle, oni neće to pristati. Pa da se onda proširi, recimo, jednu grupu čine Nemačka, Brazil, Indija, Japan, koja kao grupa lobira da te četiri značajne sile svetske uđu i takođe postanu stalne članice Saveta bezbednosti, ali bez prava veta. Ali to se sve vrti iz godine u godinu, lepo se priča, navode se argumenti, međutim, mislim da se Ujedinjene nacije vrlo sporo menjaju, ali ne zato što su to neke ujedinjene nacije, nego zato što smo mi takve nacije.
Da li bi možda Jeremićeva energija to tamo malo pogurala?
Pa bilo je i energičnih generalnih sekretara, a mislim da se pre svega traži generalni sekretar koji će biti vešt balanser. Može da bude i energičan, ali balanser. Između toliko različitih interesa i specifičnih težina sila.
Gospodin Simeonović, je li ima Jeremić tu veštinu balansiranja?
Pa rekao bih da je on svojim iskustvom, pogotovo iskustvo koje je stekao u Generalnoj skupštini kao predsedavajući tog tela, stekao potrebnu mudrost za političko balansiranje. On je možda kao ministar inostranih poslova nekome delovao kao oštar, previše energičan, previše nacionalan, za neke previše patriotski, ali ovo iskustvo o kome govorim drži mi uverenju da je on to, da je to stekao, da tu potrebnu mudrost stekao, da je vrlo svestan potrebe da sa vodećim zapadnim silama ima dobar odnos, da ima u vidu njihove političke stavove i naravno ne konfrontirajući te stavove sa takođe značajnim međunarodnim faktorima kao što su Rusija, kao što je Kina, ali isto tako i imajući u vidu politički značaj velikog broja zemalja u razvoju, evropskih zemalja, azijskih zemalja, latinoameričkih zemalja, da ih sve to dovede u jedan sklad, pri čemu će njegova aktivnost biti konstruktivna, biti pragmatična i uspešna.
Da, inače, platforma Vuka Jeremića planira reformu Ujedinjenih nacija, ima 80 strana, sastoji se iz pet celina. Prva je održivi razvoj, druga klimatske promene, treća mirovne operacije, četvrta ljudska prava i humanitarna pomoć i peta reforma sekretarijata Ujedinjenih nacija. Naš kolega Nikola Joksimović danas imao priliku da pogleda Jeremićevu platformu. Nikola je na telefonskoj liniji. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Vuk Jeremić je naveo pet cilina koje sadrži njegov program. Možeš li malo da nam pojasniš kako Jeremić vidi reformu Ujedinjenih nacija?
Pa evo, taj program sadrži 53 neka, kako je Vuk Jeremić rekao, konkretna predloga, odnosno obaveze kojima se, što se on obavezao da će sprovesti u Ujedinjenim nacijama. reforme jesu zaista reč koja provejava kroz svih pet cjelina ovog njegovog plana. U njegovom planu održivi razvoj i klimatske promjene igraju zaista centralno mesto i ako postane generalni sekretar, Jeremić se obavezao da će intenzivirati primjenu agende 2030 Ujedinjenih nacija za održivi razvoj. Evo da citiram malo i platformu. Generalni sekretar sarađivaće sa šefovima država i vlada i pomagaće im u dostizanju njihovih nacionalnih ciljeva u borbi sa klimatskim promjenama, kako je tu rekao. Međutim, ono što je meni ovako najinteresantnije u njegovom programu i što bi moglo da se izdvoji jeste, na primjer, predlog o zastupljenosti žena u organima Ujedinjenih nacija na principu pola-pola, što je bio neki plan koji su Ujedinjenim nacijama trebalo da se sprovede do 2000. godine, a evo posle 16 godina on još uvek nije sproveden. I on se recimo obavezuje na to da do kraja sprovede taj plan. Jeremić bi dalje promenio i način finansiranja svetske organizacije tako što bi u njega uključio i nedržavni sektor koji je po njegovom mišljenju malo zastupljen u finansiranju samih Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije se inače izdržavaju iz donacija, odnosno kontribucija država članica i moguće iz tog nekog nedržavnog sektora koji nije dovoljno zastupljen po njegovom mišljenju i on tu predlaže imenovanje specijalnog predstavnika generalnog sekretara za ova pitanja i predlaže novu vrstu javno-privatnog partnerstva u kojoj bi se dakle uključile i nevladine organizacije, korporacije, filantropi, pojedinci i tako dalje. Što se tiče odgovora na svetske bezbednosne izazove, on je moguć prema rečima plana samo ukoliko svetska organizacija izvrši reformu načina organizovanja i načina izvršavanja mirovnih operacija. I zato Jeremić predlaže iniciranje, kako kaže, nove generacije mirovnih misija Ujedinjenih nacija koje će se posebno fokusirati na Bliski istok i Sever Afrike. Te bi misije prema njemu trebalo da imaju snažniju ulogu u angažovanju, da budu bolje opremljene i sa snažnijom civilnom komponentom, kao i da procedure za, kako kaže, brzo regrutovanje kvalifikovanog personala budu pojednostavljenije. A kada govori o prevenciji konflikata, Jeremić naglasak stavlja na preventivnu diplomatiju i obavezuje se da će u roku od 5 godina preseliti 20% činovnika Ujedinjenih nacija iz Njujorka na teren u Afriku i na Bliski istok, kao i da će ojačati, i to je opet posebno zanimljivo, ulogu Afričke unije u mirovnim operacijama. Dakle, on tu predlaže sada i jačanje uloge nekih drugih međunarodnih organizacija u sistemu Ujedinjenih nacija. Dalje, borba protiv terorizma također se našla u planu Vuka Jeremića i ojačavanje protiv terorističkih kapaciteta svetske organizacije je također jedna od njegovih obaveza, to je nešto na što se on obavezuje, da će formirati savjetničke timove koji bi na zahtjev zemalja članica njima pomagale u borbi protiv terorizma. I dalje, prema njegovom planu, svjetska organizacija bi trebalo da prikupi više sredstava kako bi dala adekvatniji odgovor na sve veći broj izbjeglica u svetu, kojih je prošle godine bilo 60 miliona, dakle najviše u istoriji. Tako da on predlaže stvaranje jednog međuagencijskog tela, jer Ujedinjene nacije se stoji one su izdeljene na agencije, i predlaže formiranje jednog međuagencijskog tela za prevenciju genocida i drugih masovnih zločina.
Nikola, dakle, to će Jeremić sutra predočiti u Njujorku
Ujedinjenim. Sutra će predočiti to Ujedinjenim nacijama, i što je također zanimljivo, Srbija izgleda srpski kandidat, odnosno izgleda jedini kandidat koji ima ovako konkretan program.
Hvala.
Dakle, niko drugi nema.
Hvala ti, Nikola. Evo, i mi smo jedini imali to šta će on sutra govoriti. Hvala ti puno. Dakle, kako vam se čini ovaj predlog Vuka Jeremića? Nov način finansiranja Ujedinjenih nacija i 28 činovnika šalje na Bliski istok i u Afriku. To su neke stvari koje sam ja na koje sam ja obratila pažnju, gospodine Pantoliću.
Lepo zvuči, kao neka vrsta decentralizacije. Jedino to treba prođe kroz savjet bezbednosti, koji s tim treba se saglasi, ko će to da čini, i ovako prilično problema imaju sad u tim misijama i ad hoc, ali što sve ne znači da ne bi trebalo da bude. Trebalo bi da bude decentralizovaniji rad Ujedinjenih nacija, veća saradnja sa, i sa drugim međunarodnim organizacijama i zajednicama, pa prema tome to je dobra ideja. Jedino, kao što sam malo pre rekao, što je teško za realizaciju, treba se uskladiti 193 ili bar, ajde da kažem, ovih 5. Ako sa njim saglasim, možda bi to išlo nekako. Reforma sama po sebi je stalna agenda Ujedinjenih nacija. Svi to govore, svaka država ima svoj program i kandidati za generalnog sekretara i uglavnom se podudari tu i tamo, eto recimo to je taj razmeštaj o kome govori Bliski istok i Afrika, to bi bilo, mislim, relativna novost, ali suština je u tome što kogod da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija u ovom trenutku, gde velike sile, ili da kažem evo, najkonkretnije Amerika i Rusija, ne mogu da se sporazumeju ni kada se vidi i šta će da rade o bilo kom krupnom problemu. Situacija, dakle, koja je mnoga navela da to liči na hladni rat. Mada ja mislim da nije hladni rat, nije nova verzija hladnog rata. Ipak tu postoje značajni kontakti. Teško će biti svakom novom generalnom sekretaru. Dok on uđe u posao i dok bude samo inaugurisan, pa to ko zna šta nas sve čeka u ovoj godini. Nema roka za završetak ove debate. Tu se samo dve rečenice se negde pominje ta procedura da treba da bude jedan kandidat, dakle jedan, a to znači da nema veta u Savetu bezbednosti i da ga onda izglasava Generalna skupština apsolutno većinom. Prema tome, niko ne može pobedi u Savetu bezbednosti od njih 15 sa 8, 7 ili 3, 2 u među velikim silama. Mora da bude jednoglasno za ovih 5. E onda, taj predlog usvaja Savet bezbednosti, pa onda ide na Generalnu skupštinu koja je jako komplikovana i sama po sebi, sa mnogo komiteta od kojih baš neki nisu najbolje povezani.
Onda negdje nije ni čudo što svih ovih godina nisu se neke reforme.
A umjesto reforme Ujedinjenih nacija mi smo u stvari, ali ne njihovom krivicom, dobili jednu degradaciju međunarodnih odnosa u svetu. I za to ne mogu da budu krive Ujedinjene nacije. Naprotiv, čak ovako, kad dođu ove krize, tek se onda shvati važnost Ujedinjenih nacija i ako ne rešavaju stvari, bar predstavljaju stalni teren za razmenu mišljenja, dogovore i da se stvari bar ne pogoršavaju.
Gospodin Simonović, kako se vama čini predlog Vuka Jeremića? Da li ste možda nešto iz ove platforme, šta se izdvaja po vama?
Pa ja više svog profesionalnog ugla registrujem jednu značajnu novinu, jednu vrlo dobru ideju, a to je jačanje saradnje, odnosa i saradnje Ujedinjenih nacija sa regionalnim organizacijama, kao što su Afrička unija, kao što je Arapska liga. Mislim da, budući da je Afrika i da su Bliski istok nekako područja najrovitija područja koja generišu brojne krize, naročito na Bliski istok, da do sada su rešavanjima koje su se svode na neke intervencije, uglavnom vojne, gdje se najviše pitao NATO ili Europska unija, gdje je NATO u saradnji sa svojim saveznicima, članovima i drugim saveznicima intervenisao vojno, uticao politički, Europska unija takođe, i oni bilateralno to uključivali koga su našli za shodno, recimo ako je to pitanje Sirije, da li će se obratiti Europska unija s Turskoj ili će se Amerika obratiti Saudijskoj Arabiji ili ko će se obratiti Iranu, da tu zapravo se otvara prostor za jedan konstitutivan uticaj Ujedinjenih nacija koja bi na novoj platformi angažovala te regionalne organizacije koje mogu da budu od značajne pomoći, recimo oko Bliskog istoka, to je Arabska liga, oko mnogih konfliktnih situacija u Africi, da to bude Afrička unija i tako dalje. Mislim da je to vrlo dobra ideja i da će Vuk Jeremić dobiti značajnu podršku velikog broja zemalja. Tu praktično radi se od stotinu zemalja koje bi podržale evo, takvu ideju.
Da li to znači da će on imati i dobru podršku za izbor?
Ja verujem da.
Sa ovakvom platformom?
Ja verujem da. I ne samo po pitanjima o kojima sam ja govorio, već i ovim koje su pomenuta. Što je vaš saradnik i pomenuo, ja sad ne znam, ali on vjerojatno ima bolje informacije, da ako Vuk Jeremić je možda jedini ili jedan od retkih kandidata koji dolazi sa gotovom platformom, ovako razrađenom, ovako detaljnom...
Da, sam ja shvatila informaciju da je on jedini koji...
Da će to također biti jedan značajan teg na tasu njegove kandidature.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Da, možemo da krenemo. Gospodin Pantelić ima...
Iz ove procedure predviđene za, u stvari, improvizovane procedure za improvizovanu debatu koja ipak predstavlja napredak, kažu da dakle svaki od do sada registrovanih, ukupno ih ima 9, u 3 dana po troje, predstavljaju svoje platforme u ekspozeu koji ne smije bude duži od 2000 reči, to bi recimo bilo valjda 10 minuta, možda malo više, a ostalo vreme se posvećuje ovom propitivanju, dijalogu, što je taj značajan napredak u otvaranju Ujedinjenih nacija i povećane uloge Generalne skupštine. Dakle, bit će zanimljivo, ja verujem da će gospodin Jeremić, koji je vešt retoričar i iskusan već, iako je mlad, to dobro da vrati. I kao što mislim da je dobro što je on predložen. Da samo vratim za trenutak na početak. Stvarno bi bilo nezgodno da Srbija ima jednog kandidata, a da ga ne podrži, a da to ne obrazloži. Zašto? Osim pojedinim nekim suetnim stvarima. Pogotovo što se čulo da bi Jeremića mogla da predloži neka druga zemlja, pa onda bi naše nesuglasice ili izašle tako na veliku svjetsku scenu umjesto našeg kandidata, bolje kandidat nego nesuglasice.
Da, ukoliko negde može da dođe do nesuglasice u regionu, pošto čini se da svaka država je negde kandidovala svog.
Pa da, pa očigledno je, pa nijedan drugi region se tako nije, da nema takvu inflaciju kandidata. Ja sam svojevremeno kad se pričalo da je red na istočnu Evropu, mada tu ne postoji čvrsta pravila, to je jedna konvencija koja se do sada uvažavala rotacionog geografskog zastupanja na mestu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ja sam verovao da će zemlje bivše Jugoslavije da se dogovore, ali to nije, da se dogovore oko tog kandidata. To bi svakako bio veliki impuls i regionalnom, kako se kaže, pomirenju i razvoju saradnje. Očigledno je to bila moja preterana iluzija u stvari. Tako da imamo, evo ja od ovih 9, ja mislim da je 5-4 za bivšu SFRJ, a za ostatak sveta, eto, tu gubi. Svet gubi.
Da, čućemo sad i kako to izgleda iz ugla Moskve. Kandidaturu Vuka Jeremića za Sputnik komentarisao je viši naučni saradnik Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka Georgij Engler, a sa njim je razgovarao Timur Blohin.
Kako bi vi prokomentirali pojavljujuću...
Kako komentarišete navode da Rusija lobira za Jeremića?
Podržava kandidaturu Jeremića.
To je, konečno, važno.
Naravno da su dobri odnosi sa generalnim sekretarom važni za stalne članice Saveta bezbednosti. Ali veliko je pitanje da li Rusija lobira za Jeremića. Kao prvo, funkcija generalnog sekretara sama po sebi podrazumeva da taj funkcioner mora da balansira između velikih sila, odnosno ključnih zemalja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. On ne može da bude naklonjen samo jednoj strani. Kao drugo, Jeremić pre svega računa na međunarodnu karijeru diplomate. Zato je on od početka uspostavljao odnose i sa Zapadom i sa Istokom. Ubeđen sam da će, ukoliko bude izabran, Jeremić imati korektan odnos prema Rusiji, ali ne bi trebalo očekivati od njega izlive rusofilstva.
Jeremić svoje vrijeme inicirao diskusiju.
Jeremić je svojevremeno pokrenuo u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija raspravu o radu Haškog tribunala. On je naveo da odluka žalbenog veća koje je oslobodilo Gotovinu svih optužbi narušava ugled Ujedinjenih nacija. Da li možemo očekivati da će, ukoliko bude izabran za generalnog sekretara, Jeremić pokretati teme koje nisu baš po volji zapadnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Na primjer, ponovo rad Haškog tribunala ili recimo Kosovo. Jer kao što je svojevremeno napisao Đorđe Vukadinović, dok je Jeremić bio šef srpske diplomatije, on je mnogo učinio da zagorča život diplomatama širom sveta zaduženim za implementaciju kosovske nezavisnosti.
Diplomatama iz zapadnih stran, koje implementirali kosovsku nezavisnost.
Ja bih ne isključio takvu vjerojatnost, no sa jednom takvom veoma velikom ogovorkom.
Ne isključujem takvu mogućnost, ali on neće to raditi često, pa će pažljivo birati riječi. Jer kao što sam rekao, pre svega razmišlja o daljoj međunarodnoj karijeri. Mislim da bi djelatnost Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju opet mogla da se nađe na meti Jeremićeve kritike. Što se Kosova tiče, nisam siguran da je njegov stav bio do kraja čvrst, ali on se stvarno razlikovao od zvanične linije Borisa Tadića. Zato je svojevremeno predsjednik Tadić zadužio za pregovore sa Prištinom Borka Stefanovića. Pretpostavljam da bi Jeremić u svojstvu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija pokušao da privuče veću pažnju ka kosovskom pitanju, ali mislim da ta mogućnost zabrinjava Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju. Zato bi te zemlje mogle da postave Jeremiću određene uslove koji se pre svega tiču upravo Kosova. Vuk Jeremić i Irina Bokova se smatraju najverovatnijim kandidatima iz Istočne Evrope. Zato mislim da bi, kada je reč o Kosovu, Amerikanci mogli da definišu određene okvire i da zamole Jeremića da ne izlazi van njih. U suprotnom slučaju, oni bi mogli da stave veto na njegovu kandidaturu.
Do posljednjeg momenta bilo nepoznato podržati.
Do posljednjeg trenutka nije bilo jasno hoće li srpska vlada podržati Jeremićevu kandidaturu. Ipak do toga je došlo. Mada na prvi pogled sadašnju vladu čine uglavnom ljudi koje je barem ranije teško bilo nazvati njegovim istomišljenicima.
Srbija je malo življenje istorije uspjeha.
Nažalost, još uvijek ima malo uspješnih Srba koji su stekli svjetsko priznanje. A vidite koliko Srbima znači najbolji teniser Novak Đoković, čiji nastupi bukvalno leče od depresije. U tom smislu, visoka međunarodna funkcija za Srbina bi također bila od velikog značaja, između ostalog i za ugled zemlje. Bilo bi čudno ukoliko bi vlada propustila tu priliku. Mislim da je vlada napravila pametan potez, a time je poslala i važnu poruku, da su partijske razlike unutrašnja stvar. A kada je reč o spoljnoj politici, Srbija ima jedinstven stav. Tim pre što se sada politički stavovi naprednjaka malo razlikuju od Jeremićevih stavova. Oni vode pragmatičnu i može se reći prozapadnu politiku, ali vode računa o nacionalnim interesima i odnosima sa Rusijom. Ukoliko Jeremić bude izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, najveći gubitnik će biti Demokratska stranka, koja je svojevremeno isključila Jeremića iz njenih redova.
Katura se s ogromne pompe vygnala jeho iz svojih redov.
Dakle, čuli smo šta su pripremili naše kolege iz Moskve. Bio je to ruski analitičar Georgij Engelgard. Gospodine Simeonoviću, kako to funkcioniše u diplomatiji? Da li zaista, recimo, Sjedinjene Američke Države mogu preko svog posrednika razgovarati sa Vukom da ne potiže pitanje Kosova? Prosto, da li ti po tim diplomatskim kanalima stvari tako funkcionišu?
Oni svakako to mogu i verujem da će to i učiniti, pogotovo ako šanse Vuka Jeremića budu takve da je skoro izvjesno da bi on mogao i da pobedi. Međutim, sa aspekta moje profesije, ja bih rekao da pozicija generalnog sekretara Vuka Jeremića otvara prostor za veću aktivnost srpske diplomatije. I da on možda ne bi direktno, ako je pitanje Haga ili pitanje Kosova, direktno išao prstom u oči Sjedinjenim Američkim Državama. Ali definitivno prestižna je uloga generalnog sekretara vis-a-vis zemlje iz koje on dolazi. On bi otvorio prostor za srpsku diplomatiju, za aktivniju srpsku diplomatiju, za kvalitetniju srpsku diplomatiju po pitanjima od interesa za Srbiju. U tome vidim možda najveći dobitak za našu zemlju ukoliko Vuk Jeremić uspe da dobije mjesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Naš sagovornik kaže da Jeremić i Irina Bokova iz Bugarske imaju negde najveće šanse da budu predstavnici iz ovog dela sveta. Šta vi mislite, da li će Rusija lobirati za Jeremića?
Pa ja verujem da je Jeremić bolji kandidat. Ja, to je moje mišljenje. I naravno da želim da verujem da će Rusija prebiti za Vuka Jeremića nego za gospođu Bokovu.
Gospodine Pantriću, kako vi vidite ovo što kaže naš sagovornik iz Rusije? To je svakako za Jeremića važno da se sprema za dalju međunarodnu karijeru, ali kako vi vidite to što on kaže, da on mora dobro, da Jeremić mora dobro da balansira, da je imao neke, da ne mogu da kažem ispade, ali prosto imao neke, pravio neke poteze koji se nisu svideli, da li zapadu, da li uprkos tome može da dobije njih podršku?
Pa nisam siguran, još je to prerano, mi još ne znamo praktično i kakvi su i koji su sve mogućni novi kandidati. Dakle, ne ocenjuje se u Generalnoj skupštini samo to ko je Vuk Jeremić i kako je Srbija. Ocenjuje se, pa ako se ispune ove najave, znači jedno 20 kandidata iz 20 zemalja. Ono što je nesporno, to je da biografija Vuka Jeremića govori da je on jedan iskusan, mlada iskusan diplomata, vešt, sa važnim iskustvom i samih Ujedinjenih nacija. I kad se tamo sporio, kad je bilo oko Kosova, ali i kad je bio predsedavajući Generalnom skupštinom. Kao i sada ovaj njegov centar, koji angažuje značajne intelektualce, među kojima i savjetnik generalnog, sadašnjeg generalnog sekretara, na primjer, Jeffreya Sachsa. Tako da, s te strane, ja mislim da Jeremić neće imati problem sa prezentacijom i ni sa upoznavanjem. On će dobro da prezentira, ali će se u vidu imati i ostali elementi poznanstva. Tako da će vagati i on će stati na tu vagu za koju ne verujem da će baš da bude tačna, nego kao i uvek nakrivljena po strastima i pristrasnostima. Tako da ne bih mogao da tipujem sada. Čini mi se da mogućno je da je neko veće uporište sada on dobio, jer naša vlada je valjda kontaktirala najvažnije faktore šta misle o tome. E sad, mogli su ovi da se složu toliko da se broj poveća, a mogli su da se slože i da, eto, to je taj baš čovjek s kojim smo računali. S tim što mislim da bi više te pohvale dolazili iz Rusije i Kine i afričkih i azijskih zemalja nego sa zapada i računajući Evropsku uniju.
Ja imam još malo, još par minuta do kraja emisije. Kakva bi tu podrška, kako bi podršku Srbija mogla da pruži Jeremiću u njegovoj kampanji?
Pa da se ponaša konstruktivno i da ima celinu svetskih događaja u vidu, da naravno je zapostavio nacionalne interese, ali da isto onako kao što se čeka od generalnog sekretara i ona zauzmi izbalansiran položaj u okviru principa i prioriteta koje ima, jel? To je sad trenutno već duže vreme put ka Evropi i dobri odnosi s Rusijom. Dakle, pomoć sad možda bi trebalo, pretpostavljam da će biti i finansijska, neka vrsta, svake, u stvari sve vrste materijalne potpore će biti bitne, verovatno i formiranje jednog užeg tima koji ne znam gde bi mogao da se stacionira, jer New York prilično skup, ali svejedno. Predstoji, iako to nije baš tačna reč, ali predstoji lobiranje žestoko posle svih ovih izlaganja, pa do sledeće runde u junu, pa onda do godišnjeg zasedanja Ujedinjenih nacija u septembru. Ima mnogo vremena i kontakti će biti intenzivni. I ne samo između kandidata i ovih koji treba da glasaju za njih, nego između svih država. Ne bih isključivao da takođe bude neke, kao i obično, ali malo ustupaka. Mi ćemo vama ovo, vi nama ono, pa šta će biti, kako će biti. Ono što je sigurno dobro, to je što Jeremić tamo nastupa, time jača, ako ništa drugo, svoju buduću međunarodnu karijeru, a za Srbiju je dobro da ima predstavnika koji će, nadam se, da je predstavi u dobrom svetlu.
I gospodine Simeonoviću, za kraj, vi ste isto rekli negde u toku emisije da Srbija jeste možda kasno, iako nikad nije kasno, podržala Vuka Jeremića, ali šta u nekom narodnom periodu može da učini, na koji način da mu sada pomogne u lobiranju?
Može na dva plana. Na oba da pokaže da se njena uloga ne iscrpljuje time što je istakla svog kandidata, već da pokaže da je vlada ove države, rukovodstvo ove države, iskreno stoji iza te kandidature. Da iskreno želi da njen kandidat uspe. I to može na dva plana. Na najvišem političkom planu, kroz bilateralne kontakte koje ima državno rukovodstvo. Znači, predsednik Republike, znači premijer vlade, predsednik vlade, znači ministar inostranih poslova. Na ta tri koloseka bi, ako ne bih to mogu da nazovem potrebom za lobiranjem, ali izražavanje stava koji govore o iskrenoj podršci, političkoj podršci našeg kandidata. To je najviši plan. Drugi plan je shodno ovome, znači aktiviranje naše diplomatije, naših ambasada, kroz naše diplomatske spoljnopolitičke aktivnosti, da se na jedan primeren način, diplomatiji primeren način, da upotrebi taj izraz, lobira među zemljama, naročito mislim na zemljama koje znače masu glasova, a to su afričke zemlje, to su azijske zemlje, to su latinoameričke zemlje, gde bi ta naša aktivnost zaista bila plodotvorna, a u ovom prvom planu to je u svakom slučaju kontakti na najvišem političkom nivou koji bi imali sa vodećim svjetskim silama, pred svega onim na zapadu.
No, što hoću da vas pitam, pomenuli ste podršku vlade, ministra spoljnih poslova i sve to nekako, tu su izbori, koliko je možda sad nezgodan trenutak za sve to?
Izbori završavaju 24. znate, a proces izbora traje do kasne jeseni. Dakle, da ima šanse za našu vladu koja god bude na pozornici.
Da mi ovdje ne bi završavamo prvi deo emisije Svet sa Sputnikom. Ostaje dakle negde do septembra da se nadamo da će Vuk Jeremić uspeti da se izbori da bude prvi čovjek u Ujedinjenim nacijama i samim tim donese dobro i našoj zemlji. Sa nama su u studiju bili Dušan Simonović, diplomata, i Momčilo Pantelić, spoljnopolitički analitičar. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom, a predlažem da čujemo i najvažnije vesti koje je pripremila Tihana Mirković.
Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sastanak sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović u Mostaru bio otvoren i dobar, ali da su imali neke nesuglasice. Imali smo dobar otvoren razgovor, čini mi se iskren sa obe strane. Taj razgovor nije bio lak. Mislim da smo se dobro razumeli da treba da sačuvamo stabilnost i mir u regionu, da gledamo u budućnost, da pokušamo da se nešto ređe i manje okrećemo prošlosti. To je najkorektnije što mogu da kažem o tom sastanku. Nismo se u svemu saglasili, ali to je logično i normalno, kazao je Vučić u Subotici. Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić predstavit će sutra svoj program u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Jeremić je deveti kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji bi po nepisanom pravilu regionalne rotacije trebalo da bude iz istočne Evrope. Od devet kandidata, petoro je iz bivše Jugoslavije, a četiri su žene. Kompanija Masterplast danas je u Subotici otvorila otvorila pogon za proizvodnju staklene vune u koji je investirano oko 8 miliona evra i gde će u narednih nekoliko godina biti zaposleno 205 radnika. Vlada Srbije je podržala tu investiciju sa 2 miliona evra. Za prodaju Železare Smederevo kineskoj kompaniji Hestil nije potrebna niti je tražena saglasnost Evropske komisije, jer je to komercijalni ugovor zemalja, odnosno firmi izvan Evropske unije, rekli su agenciji Beta u Briselu evropski diplomatski izvori. Iz vlade Srbije je najavljeno da će u ponedeljak 18. aprila sa kineskom kompanijom Hestil biti potpisan ugovor o prodaji Železare Smederevo. Viši sud u Beogradu osudio je danas na kazne od 27 meseci do 10,5 godina zatvora četvoricu bivših radnika obezbeđenja Splava Sound, jer su na smrt prebili Fedora Frimermana 25. jula 2013. godine ispred Splava i naneli teške povrede dvojici njegovih prijatelja. Oni su osuđeni za krivično delo teške telesne povrede, iako ih tužilaštvo tereti za najteže krivično delo teško ubistvo. Njegomir Urošević osuđen je na 8 godina i 4 meseca zatvora, Denis Pavlov na 10 i 6 meseci zatvora i Dušan Davidović na 8,5 godina zatvora. Dušan Mihajlović je osuđen na 2 godine i 3 meseca zatvora, a on se branio sa slobode. Miroslav Ranković, suvlasnik Pink Taksija, nestao je juče posle 15 časova. Od tada mu se gubi svaki trag, poslednji put je viđen u učiteljskom naselju. Podsetimo, suvlasnik Pink Taksija, Teodor Gaćeša, ubijen je u maju prošle godine u Kozarčevoj ulici. Prema prognozi Meteosa, sutra ujutro sunčano, zatim sledi na oblačenje na severu Srbije sa mestimičnom kišom i padom temperature. Ovo na oblačenje se u toku dana premešta ka centralnim i južnim krajevima, gde može biti lokalnih pljuskova popodne i krajem dana. Maksimalna temperatura u Apatinu 17 stepeni, Novom Sadu 19, Beogradu i Šapcu 21, Topoli 22, Požarevcu i Užicu 23, Jagodini, Ljuboviji i Bosilegradu 25, u Nišu, Prokuplju, Vranju i Trgovištu 26 stepeni.
Izbori 2016.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Narednih sat vremena razgovaramo o predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Sa nama u studiju sve do 19 časova su Dijana Vukomanović ispred liste SPS Jedinstvena Srbije, inače potpredsednica Socijalističke partije Srbije, Maja Videnović, potpredsednica Demokratske stranke i predstavnica liste za pravednu Srbiju. Listu Srbija pobeđuje predstavlja Svetlana Selaković iz Pokreta socijalista. Sa nama u studiju je i Aleksandar Šešelj iz Srpske radikalne stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Dobar dan.
Rekordan broj lista na ovim vanrednim izborima. Građani će moći da biraju između mnogo stranaka i koalicija, još ako bismo priključili da ima mnogo lista koji u sebi imaju po nekoliko stranaka. Prosto, da li to i kome ide u korist, Majo? Evo, da krenemo od vas.
Činjenica da je ponuda velika, ako to možemo da kažemo, i potpuno ste u pravu vaša inicijalna teza, a sa druge strane imamo činjenicu i posljednja saopštenja Republičke izborne komisije da ima znatan broj nepravilnosti kod velikog broja lista, što osvetljava jedan drugi problem o kojem ćemo, sigurna sam, tokom razgovora imati prilike da čujemo. Ono što je činjenica da se mi posle 4 godine, evo, imamo treći put priliku da se građani izjašnjavaju o tome kako žive, koje politike nude oni koji se kandiduju, koji ljude oni nude, tako da verujem da je ponuda svako može da pronađe. Ono što je tema je da postoji prostor da oni čuju koje su naše poruke, koje su teme koje kandidujemo, koji su ljudi koje kandidujemo. Tako da činjenica, sa druge strane, od uvođenja više par, ja sad ne znam tačno cifre, ali svaki put je bio veći broj lista nego što je u startu su mogle da budu nekakve procene. Problem je činjenica da se pojavljuju ovog puta falsifikovani potpisi, određene zloupotrebe prilikom prikupljanja potpisa. To su problemi koji osvetljavaju jednu drugu vrstu problema, ali ono što je sigurno da liste izlaze sa onim što smatraju da je najvažnije. Mi mislimo da je najvažnije Demokratska stranka i Lista za pravednu Srbiju, program i ljudi, i verujem da ćemo imati prilike o tome da govorimo.
Da, pričat ćemo o vašim programima i to zbog čega birači treba da se odluče baš za vaše stranke, ali bih još na početku Dijanu pitala šta to taj veliki broj strana na ovim izborima. Šta to govori o demokratiji u Srbiji? Umesto negde politička scena da se ukrupnjava, ona se usitnjava.
Pa nedavno je pre nekoliko godina promenjen taj zakonski zahtev da se za registraciju jedne političke stranke je potrebno 10.000 potpisa. Nekad u Miloševićevo vreme je bilo samo 100. Mislilo se da će se time redukovati taj broj stranaka koje u stvari nikad ne zažive, sem na papiru. Međutim, što se tiče Socijalističke partije Srbije, mi zaista podržavamo to da je demokratija jedan otvoren proces i da je uvek dobro došlo da dolaze nove ideje, novi programi, novi ljudi na političku scenu, ali mi znamo da je izuzetno teško osnovati i održati partiju i da ta partija pređe taj izborni cenzus koji je u Srbiji prilično visok 5%. 108 registrovanih partija, dakle, ima čitava ponuda, lepeza, duginih boja, da tako kažem, različitih ideja, ali to još uvek ne znači da je demokratija stabilizovana u Srbiji. To istovremeno može biti i refleks jednog političkog preduzetništva, znači nekih novih inicijativa, i vidimo da se neke novo osnovane stranke uopšte ne snalaze ili čak da se služe prevarama čim su se osnovali, čim su podneli liste, ali isto tako pretpostavljam da i građani su spremni za neke nove ljude i neke nove političke partije. To vidimo u Evropi, ne samo u Srbiji.
Jedan od novih ljudi je i Aleksandar Šešelj, sin lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Vi ste na 25. na listi.
Pa ja nisam toliko nov, ja sam učestvovao u prethodna dva izborna ciklusa, samo možda vi niste obavešteni.
Ja se izvinjam, delujete jako mlado, mislila sam da prvi put učestvujete na ovim izborima, dakle, već ste i ranije učestvovali, jel? Srpska radikalna stranka uglavnom je izlazila sama na izbore.
Da, jeste, uvek smo izlazili samostalno.
Zašto vaš izbor da ne vučete neke male stranke sa vama, ili...
Ne, naš je principijalni stav da izlazimo samostalno, zato što smatramo da stranka koja nije u stanju da pređe izborni prag od 5% ne treba ni da postoji, i mislim da se s tim koalicijama, ukoliko ne postoji neki stepenasti cenzus, obesmišljava uopšte postojanje bilo kakvog cenzusa, jer vidimo da se na političkoj sceni spremni su da, razne stranke su spremne da naprave i razne neprincipijalne koalicije kako bi samo prebacili taj cenzus. Mi se jednostavno time ne bavimo, uvek smo izlazili samostalno i uvek smo se mirili i uvek smo bili prihvatali narodnu volju onako kako je bila i kad smo bili najjača stranka pojedinačno i onda kada nismo prelazili cenzus. Dakle, što se tiče ovih velikog broja lista, ja mislim da je to, mislim da te liste produkuje režim kako bi naneo veliku štetu opozicionim strankama, ali to nije naravno osobina sada čisto na prednjačke vlasti, to je postojalo i vreme Demokratske stranke, ali postojalo i Miloševićevo vreme. Sjetite se, Srpska radikalna stranka Nikola Pašić je recimo, to je bila filijala SPS-a 90. godina koja je bila formirana na Udi radikalima, i mislim da još jedan skandal koji je prisutan sad u ovoj izbornoj kampanji jeste što su se razni, da kažem, kontraverzni ljudi pojavili sada kao predstavnici nacionalnih manjina.
A ko je sada po vama taj koji je formiran da odvuče glasu?
Pa recimo raznorazni ruski pokreti, pa i ove mađarske stranke, pa na lokalu imate raznih mesta. Recimo, ja znam, čini mi se u Nišu, u jednoj od opština, da je formirana i samostalna ruska stranka i sa skraćenicom SRS u nazivu. Dakle, to je nešto čime se služe vladajuće stranke, ali hoću da kažem oko ovog problema vezano za status nacionalnih manjina, koje je to ismejavanje pravnom sistemu Republike Srbije u lice kada se ljudi koji uopšte nemaju veze s tim nacionalnim manjinama pokušavaju da dobiju taj status na ovim izborima.
Pričat ćemo i o tome kasnije, ali evo na početku u ovom prvom krugu sa nama je i Svetlana Selaković iz Pokreta socijalista i ovde u studiju predstavlja listu Srbija pobeđuje. Vi, Pokret socijalista, izlazi sa Srpskom naprednom strankom. Da li to ima veze sa ovim što je sada mladi gospodin Šešelj govorio, da prostojete sa njima, jer drugačije ne biste mogli pređete cenzus?
Pa ja moram da vam kažem...
Ili je to neka ideološka politika koja se poklapa?
Poklapa se ideološka politika, poklapaju se u velikom delu programi, ali moram da naglasim da Pokret socijalista u Vojvodini izlazi u 10 opština samostalno.
Da li ste prvi put ili ste i ranije izlazili?
Pa prvi put je u ovakvom broju. Tako da će izbori da pokažu da li građani prepoznaju politiku Pokreta socijalista ili ne u tim opštinama gde se ide samostalno.
I koliko se vaša politika poklapa sa politikom stranke na čistoj listi?
Pa ako očekujete od mene da ja kažem u nekom procentualnom, to nećete dobiti taj odgovor od mene, ali glavne teze su svakako iste za obe stranke, a ja mislim i za većinu stranaka, jer ja nisam ni u jednoj stranci čula da je neko protiv toga da građanima Srbije bude bolje. Svi želimo da građanima Srbije bude bolje. Svi mislimo da imamo ispravne ciljeve, da su oni pravi i jedino su oni pravi u politici koju mi zastupamo. Zato imate takav širok dijapazon stranaka, jer svako misli da je baš njegov cilj pravi i put do tog cilja se razlikuje. Razlikuju se ljudi koji vode ka tom cilju.
Većina stranaka u prethodnom parlamentu bile negde proevropski orijentisana. Mnoge stranke koje su desno profilisane već sada najavljuju zaokret u spoljnoj politici. Majo, šta vi mislite, da li će ostati dosledne sve te stranke o ovome što govore u kampanji, da su proevropski orijentisane ili ne?
Nadovezala bih se u odgovor na ovo pitanje na vaše prethodno pitanje, kada ste pitali koleginicu o tome koliko je politika njene stranke Pokreta socijalista kompatibilna sa politikom, da kažem, većinske stranke na čijoj su listi, pa nije to moglo da se izmeri procentima. Ja mislim da to ne može da se izmeri ni vrednostno, ni bilo koji drugi način. Treba da osvetlimo činjenicu da je koalicija koja građanima preti da Ujedinjeni mogu sve, koalicija u kojoj je i Vulin, i Rističević, i Popović, i Karić, i Lica sa Potrnici, to je koje nudi i Kosovo, i Rusiju, i Evropu, i NATO, i levo, i desno. To je jedan, da kažem, spektar
čiji je osnovni cilj. Ali vi ste na prethodnim izborima bila je politika i Kosovo i Evropska unija.
Ne, ovo vam govorimo o tome, pitali ste i oko zaokreta oko međunarodne politike, a prevashodno vam govorimo oko suštine koja je to ponuda unutrašnjoj politici, koja je to ponuda građanima. To je i desno i levo, i NATO i Rusija, i liberali, i lažni socijalisti, ali ne bih o njima. Pitali ste ovo vaše posljednje pitanje, govori o tome koliko će biti dosledni. Ja mislim da to, da verujete ljudima po delima, a ne po onome što pričaju. Ako oni nisu uspeli u jednom svom segmentu politike da budu dosledni svim prethodnim godinama, čisto sumnjam da će biti dosledni i kada govorimo o međunarodnom aspektu. To su ljudi koji su nastali iz jedne stranke koja je bila, svi znamo kakva. To su ljudi koji međunarodnu politiku biraju na osnovu trenutnog opredeljenja, ne uverenja. Ja duboko verujem da se nisu promenili u smislu onoga kako ih poznajemo 90. godina. U jednom trenutku su se probudili i shvatili da je pao Berlinski zid, shvatili da ratovi nisu opcija, shvatili da svađanje sa komšijama nije nešto što je prihvatljivo. Dakle, posljedica njihove takozvane lažne evropske politike, posljedica trenutka kada su oni odlučili da promene opredeljenje, dok je sa druge strane evropska budućnost, demokratija, institucije, politika mira, nešto što je iskreno uverenje demokratske stranke i liste koju i danas predstavljam.
Da li će SPS slediti proevropsku politiku?
Pa SPS je izuzetno zaslužan. Ja bih podsjetila da je Ivica Dačić još 2008. doneo ime Socijalističke partije Srbije tu odluku koju će putem krenuti Srbija. Znači, bio je u poziciji ili da izabere partnere koji još tad nisu bili na proevropskom putu, i on je izabrao za partnere Demokratsku stranku koja je već u kontinuitetu naglašavala da je usmerenje spoljnopolitičko Srbije ka Evropi. Također bih naglasila, što je već i koleginica naglasila, u stvari vi ste naglasili tu činjenicu da je u sadašnjem sazivu parlamenta, koji je još uvek aktuelan, da tako kažem, da je parlament raspušten, ali mislim prosto kompozicija tog parlamenta, sve su stranke koje su bile u srpskom parlamentu su bile proevropske usmerene. Znači, nije bilo opozicije tom evropskom putu, barem ne programske, ona nije bila vidljiva. Srbija jeste u Evropi, to je naš civilizacijski krug, prosto tu živimo, to je okruženje koje nam je dato, koje smo nasledili. Mi u Socijalističkoj partiji Srbije to je bilo jako vidljivo u politici Ivice Dačića i kao premijera ranije i sad kao ministra spoljnih poslova predsedavajućeg OEBS-a, da smo mi svesni da je Zapadni Balkan, da prosto to je taj naš civilizacijski krug. Znači, najpre moramo da održimo tu pomirenje i jednu novu politiku unutar regiona Zapadnog Balkana, prosto da stabilizujemo Balkan, kao da više ne bude krizno žarište, a tek onda da uđemo u Evropu. Znači, Evropa je nama i dalje cilj.
Ukoliko Srpska radikalna stranka uđe u parlament?
Pa ja mislim da se to ne postavlja pitanje.
Ne postavlja se pitanje koji će pravac slediti, ali ako bude imala priliku da utiče na put Srbije, kako bi se ona kretala?
Pa znate šta, naš politički program se nije promenio od osnivanja, dakle već 26 godina mi zalažemo u tesnom saradnju sa Rusijom, maksimalno moguću integraciju sa Ruskom federacijom. A moram da se nadovežem na ovo što je rekla gospođica iz Demokratske stranke. Ja mislim, čuli smo više puta premijera Vučića da on kaže kako je Srbija u problemima zato što je prespavala pad Berlinskog zida i novo uređenje Europe i sveta i tako dalje. Ja mislim da je sad u Srbiji u opasnosti da prespava raspad Europske unije i da ćemo se mi osvestiti da od Europske unije nema ništa, da će ona sama sebe urušiti iznutra kad to bude već bilo kasno, i da mislim da treba da sledimo naše nacionalne ekonomske interese mimo Europske unije. Mislim da je to sad svima jasno, da naši ekonomski interesi uopšte ne se ne podudaraju sa pristupom Europskoj uniji, i zato mi se zalažemo protiv toga, mi se zalažemo za eurazijsku integraciju.
Da li to znači šta bi bilo sa prethodnim sporazumima koji su potpisani?
Pa što se tiče, mi bismo naravno...
Kažem, ukoliko budete bili u mogućnosti...
Ne, mi bismo prekinuli pregovore sa Europskom unijom, dakle mi bismo prvo vratili carine, što je ukinuto sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, i mi bismo pustili pregovore, mi bismo naravno i poništili briselske sporazume koje su potpisali demokrate i posljednjih naprednjaci, i jednostavno bismo prekinuli sa tom vrstom.
A u kom pravcu bi išla Srbija u tom?
Srpski radikali nisu protiv saradnje sa Evropom na ravnopravnim osnovama. Dakle, mi se zalažemo za euroazijsku integraciju, što je tešnje moguće, ali nismo naravno protiv saradnje sa zemljama koji su članice Europske unije, samo na ravnopravnim osnovama. Ne možemo biti ovako u poziciji klijenta i patrona.
A kada je u pitanju saradnja sa NATO alijansom?
Mi smo naravno protiv NATO pakta i mislim da to uopšte pitanje u srpskoj javnosti ne treba da se postavlja, ali što se tiče na vojnom planu, isto tako mislim da treba da se priključimo organizaciji dogovora kolektivnoj bezbednosti, gde smo trenutno u statusu posmatrača. Mislim da ćemo tako naše interese bolje zaštititi nego sa bilo kakvom saradnjom sa NATO paktom.
A šta Srbiji i građanima Srbije donosi to ako svako ko dođe na vlast poništi sve ono što je neka prethodna uradila?
Prvo, to još nismo videli da se to desilo. To bi bio sad presedan kad bi srpski radikali došli na vlast, kad bi poništili.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Sa nama u studiju su predstavnici Socijalističke partije Srbije, Demokratske stranke, Pokreta socijalista i Srpske radikalne stranke. Trenutno pričamo o spoljnoj politici Srbije, ali bih volio da se zadržimo sada i na regionu. Kako biste, Majo, vi reagovali da ste u vlasti, a da je Hrvatska blokirala put Srbije ka Europskoj uniji?
Početna premisa je uverena sam pogrešna. Sigurna sam da smo mi bili poziciji prethodne 4 godine da komuniciramo sa partnerima i s okruženjem i da vodimo tu oblast, da ne bi ni došlo do problema koji su izazvani. Oni su iskorišćeni i nažalost i kao unutrašnje političko oružje i u Hrvatskoj i u Srbiji, i to je ono što je najveći problem čitavog tog problema koji je izazvan krajem prošle godine, ako se ne varam. Neodgovornost je nešto što je ispivalo sa obe strane u tom trenutku. Ono što je najvažnija stvar je da se diplomatskim kanalima, konstantnom saradnjom i parlamentarnom i svakom mogućem drugom tako nešto nikada ne desi, da ne postoji ni šansa da dođemo u bilo kakvu vrstu problema. Ono što je obaveza svih nas političara, bilo mladih, bilo starih, iskusnih, manje iskusnih, koje prevazilazi političke podele ili bilo šta, mislim smo dužni prema građanima, je da konstantno ne odustajemo od potrebe da ta politika mira i saradnje i komunikacije sa jedne strane i sa druge strane zatvaranja i govorenje istine o nekim stvarima iz prošlosti, to je jedina šansa za budućnost mladih u našoj zemlji, za budućnost mladih u čitavom regionu. Verujem, ponavljam i da zaključim odgovor na vaše pitanje, da se tako nešto ne bi desilo, da je Demokratska stranka imala priliku i u prethodnom periodu da upravlja.
Sa nama i Svetlana Selković iz Pokreta socijalista. Evo, Maja malo čas pomenula da prosto sve te regionalne nesuglasice su više neka stvar unutrašnjih politika tih država. Da li vi taj utisak imate da se prosto u predizbornim kampanjama koriste nesuglasice za dobijanje poena u svojoj sredini?
Pa ako realno pogledamo spoljnu politiku koja je vođena u prethodnom periodu, ja mislim da je ona vođena upravo onako kako je koleginica rekla da bi je Demokratska stranka vodila. Ja ne vidim da ova vlada nije vodila politiku mira, politiku bezbednosti, politiku smirivanja tenzija u regionu i da ona nije bila uspešna. Znači, svi ovi incidenti koji se dešavaju na jednoj i na drugoj strani, ja mislim da su plod predizborne kampanje i naravno veoma krhkih odnosa.
Gospođo Vukomanović, da li to znači da su odnosi u regionu zapravo žrtva unutrašnjih politika tih država?
Pa, zemlje unutar Zapadnog Balkana, tu baš i ne računam na Sloveniju koja konstantno beži sa Balkana i ona sebe smatra centrom. To isto pokušavaju i Hrvati, ali da ipak je neočekivano da će Hrvatska nakon ulaska u Evropsku uniju otići tako radikalno udesno. Znači, to nismo očekivali, iskreno rečeno. Ja mislim da to naši političari nisu očekivali, događanje u Vukovaru, konstantni presik i nepodaštavanje interesa srpske nacionalne manjine. Ovo što se sad u Hrvatskoj dešava oko Jasenovca, to stvarno ruži imidž Hrvatske. Ja mislim da to niko unutar Evropske unije nije očekivao. Znači, to je njihov problem, ali problem je što unutar Hrvatske njihovo nezadovoljstvo o ekonomskim stanjem, verovatno, ponovo ih gura ka nacionalizmu i sad oni žele da njihov nacionalizam koji je unutar Hrvatske da projektuju kao naš problem. A za Srbiju je stvarno to razrešeno pitanje. Znači, mi ne želimo sukobe, jer Srbija je prošla kroz veoma bolne haške procese i platila je najveću cenu od tih sukobljenih strana, tako da ja mislim da mi stvarno unutar Srbije i preko Beograda treba da prestanemo da gledamo preko plota šta to Hrvati radi i da su oni nama relevantni. Ja mislim da nama nije relevantan Zagreb, ne zato što mislim da je Beograd puno važniji od Zagreba, nego to je ono što Dačić kaže. Oni su svi suviše osilili, oni nisu nikakva ni regionalna, ni evropska, ni svetska sila. Prema tome naš je reper ono što se dešava u evropskim gradovima, multikulturalnim otvorenim gradovima. Beograd je uvek bio otvoren grad. To je čak i dan nas svi kažu. Zbog tog nesretnog sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, to više nije Sarajevo, to više nije Zagreb, to više nije Ljubljana. Beograd ostaje, da tako kažem, New York Balkana i mi zaista stvarno treba da se distanciramo od toga u šta nas konstantno guraju Hrvati. Znači, treba da se prosto distanciramo od njih i da kažemo Beograd ima svoju evropsku, svoju regionalnu, svoju svetsku politiku i da vodi jednu politiku otvorenih vrata.
Kako bi Srpska radikalna stranka recimo rešala problem s Hrvatskom?
Ja mislim da sada u ovom trenutku Hrvati nama čine uslugu što nam blokiraju put u Rusku uniju. A isto tako mislim da ne bi trebalo da se previše obazimo na te hrvatske fiksacije koje oni imaju prema Srbima. Oni su uvijek imali takav otvorenu mržnju prema Srbima, su uvijek gajili, a sada je na snazi jedan neustaški fašistički režim u Hrvatskoj, naslednici Franja Tuđmana, i jedini faktor homogenizacije u Hrvatskoj jeste trenutno mržnja prema Srbima. I na tome, na putu ka Ruskoj uniji od Hrvata neće nam samo sačekati sad ta ocenjivanja koja su se pojavila u medijima ovih prošlih nekoliko dana, već i konkretni teritorijalne pretenzije koje Hrvati imaju prema Srbiji, to je oko tih oko 15.000 hektara, čini mi se, ako se ne varam, u Vojvodini zemlje, dakle, pomeranje granica. Dakle, ja mislim da to je neka tema kod nas nametnuta zato što mislim da ne bi trebalo da se obaziramo na to što Hrvati trenutno kako se ponašaju prema Srbiji, a što se tiče ovoga blokiranja, mislim da svakako treba da odustanemo od puta Rusku uniju, pa nas onda neće ni zanimati kako Hrvati stavimo po tom pitanju. Mislim da Hrvatska kao država praktično i ne postoji, zato što je ona sad postala samo još jedna od tih malih država kolonije Europske unije. Vi imate sad situaciju u Hrvatskoj da je hrvatski premijer čovjek za koga niko, bukvalno niko u Hrvatskoj nije čuo prije nego što je on postao za premijera.
Ali Hrvatska je naš prvi susjed, prosto negdje prirodna saradnja.
Prirodna saradnja, ali onda ćemo da vidimo prvo šta ćemo da radimo sa 250.000 izbjeglica koje su Hrvati proterali 95. dok se to pitanje ne reši.
A šta vi mislite da je moguće uraditi?
Pa kako mi možemo prvo bilo čemu da razgovaramo ako se to pitanje ne reši? Dakle, mi moramo uvijek insistirati na tome.
Insistirati da se oni vrate?
Ili? Da se, naravno, da se vrate i da se sva ta teritorija koja je Hrvatska okupirala 95. da se to vrati Republici Srpskoj Krajini.
Ako dozvolite, samo prosto jednu konstataciju kao repliku na, na ovo što smo čuli malopre. Dakle, mislim da je, da je jako važno da kada govorimo o stopiranju zbog Hrvatske, evropskog puta Srbije, to nije stopiranje Hrvatske, to je pitanje vlada Srbije stopirala naš put ka evropskim integracijama za svega onog neuspešnog što je radila na tom putu. Svakako problemi u procesu pridruživanja nije nešto što se prvi put u istoriji, ako je to moderna sintagma, dešava Srbiji. Hrvatska sama se suočavala u predpristupnoj poslednjoj fazi predpristupanje od strane Slovenije. To samo osvetljava ta otvorena pitanja koja moraju biti kontinuirana tema za Srbiju i za jednu odgovornu vladu, a ne nešto što nas čeka pa nas iznenadi. Dakle, to je posljedica činjenja ove vlade i njihova odgovornost. A sa druge strane, mislim da je jako potrebno i zdravo za budućnost i Srbije i čitavog regiona i za budućnost mladih koji ovdje žive, da, da prestanemo da govorimo o tome ko je veća sila, ko je veći lider, ko je veći centar. Mi smo prosto jedno podneblje koje ima nesrećnu prošlost i koje upravo i zbog te prošlosti, a i zbog budućih generacija ima obavezu da ne govori, pa možda to banalno zvuči, ali ja mislim da je i suštinski važno da ne govorimo u tim terminima ko je veća sila, ko je veći lider. Mi kao odgovorni ljudi moramo konstantno da istrajavamo na, na, na procesima kontinuiranog dijaloga, pomirenja i zajedničke saradnje, jer je to mnogo važnije za, za budućnost.
Vola bih sada da se vratimo negde na početak, a to je predizborna kampanja. Ostalo je još nekih manje od dve nedelje do, do izbora. Pred početak ove emisije negde smo razgovarali i možda se blago saglasili da ova kampanja je negde najneinteresantnija od svih prethodnih. Da li ostajete pri tom utisku?
Pa izborni su raspisani, ali nema te neke energije, barem, mislim, jer uvek je, izbori su vreme interakcije između političara, partije i građana. Građani nisu baš toliko motivisani, mada svaka politička partija, pogotovo evo, socijalistička partija je dokazala da može da mobiliše i 25.000 ljudi u toku jednog dana. To nije problem za etablirane partije, za jake partije, ali prosto činjenica da su raspisani ni vanredni republički izbori. Svi su očekivali pokrajinske i lokalne i onda je prosto, ali to nas uči iskustveno za 25 godina. Svake 2,5 godine u Srbiji se dešavaju izbore. Što zaključujemo onda? Da je i srpski političari i građani Srbije vole izbore. Mislim, ako je to 2,5 godine, ovo su već 11. izbori za republički parlament, ali zato što je teža je malo ekonomska i socijalna situacija, ne samo u Srbiji, svugde, i prosto građani su više koncentrisani na svoje lične živote nego na rejting političkih partija, ali bilo je očekivano, izašli smo svi u kampanju, svi smo na terenu, ono što mi možemo da vidimo da su političari mnogo više sad u bliskom susretu sa građana, znači mnogo više rukovanja, neposrednog razgovora nego što je partijskih konvencija.
A da li su možda ovi izbori, gospođo Selaković, najmanje neizvesni, da tako kažem, pa onda nisu građanima interesantni?
Pitanje je veliko kolike su razlike u silnim tim partijama, kojih ima 105. Pitanje je da li ima 105 izričitih i velikih puteva i različitih puteva. Nema. Prema tome, vi ste u pravu kad kažete da oni nisu toliko možda interesantni i neizvesni. A ako pogledate put kojim ide sada vladajuća stranka, najveća, ona se poklapa sa evropskim putem opozicionih stranaka. Tako, imamo tu Demokratsku stranku, imamo Srpsku naprednu stranku sa sve svojim koalicionim partnerima i svi idemo ka istom putu, to je put Evropske unije. Šta to za Pokret socijalista znači? Za nas to znači poboljšanje, pre svega prvo uslova života, stvaranje jednog miljeja ekonomskog i naravno pravnog, gde će se bolje živeti. A kad to postignemo, vidjet ćemo gde smo tada, u koliko smo blizu tog puta da uđemo u Evropsku uniju ili ne.
A da li se i vama čini da su građani nezainteresovani?
Da.
Kako to objašnjavate?
Pa upravo tako što su se opredelili možda pre 2,5 godine gde idu. Pre 2,5 i mnogo pre.
Zbog čega im je ova kampanja, Majo, možda neinteresantna?
Pa ja se ne slažem sa tim, ali mogu da razumem, zašto postavljate takvo pitanje, zbog onoga što je percepcija, a percepcija je posljedica onoga što može da se vidi u javnom prostoru. A u javnom prostoru ne može da se vidi ništa. Ako je nešto dosadno, to je su dosadna ponavljanja i imamo premijera Srbije koji je gost i zauzima gotovo 24 časa na svim televizijama, prevashodno sa nacionalnim frekvencijama, i jedino je to nešto što je dosadno. Posledično imate jednu apatiju i vraćanje ljudi u sopstveni život, jedno osjećanje da je ništa ne može da se promeni, da su svi isti, da prosto njihov glas ne vredi ništa zbog lažne slike, zbog te virtualne realnosti koja se plasira svakoga dana gotovo već 4 godine. Od obećanja, od iskrivljene slike o tome kako ljudi danas žive, a nema potrebe da mi govorimo ni statističke podatke, ni ekonomske podatke. Najbolje svaki čovjek zna kako živi kada otvori frižider ili sopstveni novčanik s jedne strane, sa druge strane ima priliku da samo isključivo sluša i gleda premijere koji prekida i serije i jutarnje programe, koji gostuje i koji je prisutan na svim televizijama, tako da jedino to ono što je dosadno. To ne oslikava ni realnosti u drugom kontekstu, znači dosada podrazumava i neku mirnoću, to je takođe nije tačno. Ovo su izbori na kojima su počeli incidenti i to je jedna atmosfera straha i atmosfera u kojoj nažalost prisutno nasilje ne prati samo ove izbore, prati sve prethodne izbore u prethodne 4 godine. Podsjetiću vas da je bilo nekoliko vanrednih lokalnih izbora gde još uvek nemamo sudski epilog incidenata koji su se dešavali. Naši kandidati za predsednike opština su pretučeni, naši aktivisti su kidnapovani u Vrbasu, tako da nije dosada i dosada nije prava reč i mislim da je naša obaveza da o tome govorimo. Ja se vama zahvaljujem na prilici danas da prosto imamo priliku da se čuje i neki drugi glas, neka druga ponuda i da prosto tu virtualnu realnost i našim odgovorom na to sa jedne strane i našom ponudom promenimo.
Kako Srpska radikalna stranka doživljava ovu kampanju?
Pa mi mislimo da u ovi izbori uopšte tako nisu tako malo neizvesni kako ste vi ranije danas rekli. Ja mislim da tako vladajuća stranka želi da predstavi ove izbore neizvesnima, mada oni uopšte nisu najmanje neizvesni, mada oni uopšte nisu tako malo neizvesni kao što može da se zaključi u javnosti. Tačno je da su građani veoma malo zainteresovani za ove izbore, ali to je zato što imate 3 puta dnevno dozu ispiranja mozga na televizijama, na nacionalnim frekvencijama i onda prosto je interesovanje opalo. Jedan veliki problem koji postoji u ovoj izbornoj kampanji jeste neravnomerna zastupljenost u medijima sa nacionalnom frekvencijom. Vi imate ovde danas ovde prisutne 4 stranke, a samo iz Srpske radikalne stranke nije se niko pojavio na medijima sa nacionalnom frekvencijom od kada je počela predizborna kampanja. Na RTS-u više od 2 godine. Dakle, to je, ne može se pričati o fair i korektnim uslovima i ravnopravnom tretmanu svih političkih stranaka ako mi nemamo ravnopravnu zastupljenost bar na javnom servisu. S druge strane, isto tako, nešto što je ranije postojalo, danas ne postoji, jesu organizovanje okruglih stolova, ovo je što danas imamo ovde, jedna retkost, to više ne može da se vidi ni u jednom velikom mediju u Srbiji.
Kakve su vaše procene, ko sve ulazi u parlament?
Pa ja mogu da kažem da ćemo mi ostvariti veoma dobar rezultat, a da Srpska napredna stranka neće biti ni blizu ovog rezultata koji oni predstavljaju preko svojih istraživačkih agencija i naučnih istraživanja. Mislim da oni neće imati više od 35%, a mislim da će Srpski radikali dobaciti do 20%.
Dijana, da li vi imate neke procene?
Pa ja uvek kažem analitički.
Prosto i za druge stranke.
Ne, demokratija je proces neizvesnog ishoda. Uvek na nekim izborima, pogotovo kad su ovako pojavljuju novi takmaci na izborima, i bude poneko iznenađenje. Znači, bitno je da je posle 25 godina, već četvrt veka, od 1990. od kad je počela opozicija, višepartijska scena, da su građani imali prilike da vide sve političke partije na vlasti. Dakle, sve najjače, uključujući gospodina Šešelj, koji je, mislim, specifično, da tako kažem, politička istorija, ali i on je bio na vlasti. Znači, sve političke stranke koje tvrde da će proći cenzus, da će biti u parlamentu, su zaista bile na vlasti. I građani neće glasati samo unazad, ocenjivati performans na vlasti unazad 2,5 godine, 4 godine, nego ja mislim da će pogledati u malo jednom dužem istorijskom kontinuitetu, i to je naravno prednost Socijalističke partije Srbije, jer mi smo se pokazali kao državotvorna stranka, ali zaista mislim da će biti ono novina, najvažnija vest, da će neko od desno orijentisanih stranaka ući u parlament, i to će biti bitna razlika odnosno na raniji sastav parlamenta.
A buduća saradnja sa SNS-om u nekoj novoj vladi?
Pa mi uopšte to ne dovodimo pod znak pitanja, jer pred Srbijom je još puno nedovršenog posla. Znači, ovo su izbori na pola mandata. Strateško opredeljenje i Srpske napredne stranke, koalicionih partnera i Socijalističke partije i našeg partnera glavnog Jedinstvene Srbije se podudaraju. To je reforma, to je ekonomija, to je Evropa, to je jačanje imidža Srbije i mislim da smo krenuli dobrim pravcem. Znači, mislim da će se to partnerstvo strateško održati.
Volio bih da čujem šta kažu naši predstavnici iz Pokreta socijalista i Demokratske stranke o procenama ko ulazi sve u parlament.
Pa zato što jako je teško komentarisati i samo ćemo biti subjektivni u ovom trenutku, jer svi mi ipak zaključujemo na osnovu onoga što se informišemo u medijima, kakve su
istraživanja.
Dobro, imate
i vi neke vaše istraživanja. Evo i ovo što je Dijana rekla, prosto neki prostor novi koji se otvara za neke desne stranke da uđu u parlament.
Pa dobro, mi smo svedoci da se u celoj Evropi desne stranke da jačaju i tako da osvajaju jedan deo birača, tako da se to preliva, ništa to nije čudno, ništa se kod nas to dešava, nije to specifikum Srbije u ovom trenutku, to je naprosto trend u svetu, tako da ja ne vidim to nešto posebno interesantno ili posebno iznenađujuće.
Maja, koga vi još vidite u parlamentu?
Da, ja ne volim da pričam o procentima, volim da pričam o podršci. Kada govorim o podršci, volim da govorim o podršci politici, programu i ljudima. To je nešto što ima mali prostor da se u ovoj kampanji komunicira iz nekoliko jednostavnih razloga. Prvi sam pomenula kada sam govorila o stanju u medijima, stanju u društvu, u tom jednom kontinuiranom vanrednom stanju koje živimo već skoro 4 godine, s jedne strane. A sa druge strane, u činjenici da i premijer govori već nekoliko puta da su ovo, podsjetit ću vas, mi nemamo samo vanredne parlamentarne izbore, imamo izbore pokrajinske, imamo lokalne redovne izbore, a konstantno čujemo obmanjivanje građana, što je nešto što je svojstveno i što živimo već 4 godine, da su ovo izbori, ovo nisu izbori za poslanike i za predsjednike opštine i za gradonačelnika, nego izbori za premijera. Ovo su izbori za i protiv Vučića, to je jedna besramna teza koja je neistinita, koja je posljedica činjenice da su u strahu od opadanja rejtinga.
A da li se na tom, da li se sad ovi izbori dobijaju na tome šta prethodna vlast nije uradila, ili se dobijaju izbori na onome mi ako dođemo na vlast uradit ćemo to i to?
I jedno i drugo. I onda imate činjenicu koju nemate prosto priliku da premijer odgovori, ja mislim da je dužan. Njegova i samo njegova želja njegova odluka je da Srbija ponovo, građani ponovo posle 4 godine treći put izlaze na birališta, koja je posljedica dve činjenice. Prva je da Srpska napredna stranka nema kandidate ni u jednom gradu ni u opštini, kandidat za svakog predsjednika mesne zajednice, predsjednika opštine i predsjednik gradonačelnika određenog grada Aleksandar Vučić. Dakle, on će prekriti sve svoje nesposobne kadrove koji se tako kukavički kriju iza njegovog imena s jedne strane, i sa druge strane činjenica da je svestan da redovni izbori koje je trebalo da budu održani 2018. godine bi se suočio sa mnogo gorim rezultatom nego što je to danas. Dakle, obmana je činjenica zbog čega mi zapravo izlazimo nove izbore, samo i isključivo zbog njegovog hira. Prilikom obrazlaganja zašto on građane izlaže ponovnom izboru, on ih je ponovo ponizio po ko zna koji put. Rekao je da Srbija nikada u svojoj istoriji nije bila stabilnija, a da raspisuje izbore zato što nam je potrebna stabilnost. Rekao je da nikada građani nisu bili ujedinjeni u podršci njemu i njegovoj viziji, a da raspisuje izbore zato što je potrebno da budemo ujedinjeni i da možemo sve. Dakle, poniženje je ono što se plasira, poniženje je činjenica da vi ne možete ni da suočite argumente i poniženje je činjenica i taj zaista sraman spin da su ovo izbori za premijera. Ovo su izbori za ljude i ovim izborima se radi o ljudima na lokalu, u pokrajini i na republici.
Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom, razgovaramo o predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Sa nama su predstavnici SPS-a, DS-a, Pokreta socijalista i Srpske radikalne stranke. Voleo bih da čujemo i gospođu Vukomanović i Aleksandra Šešelja. Na čemu vi zasnivate ovu kampanju? Na tome šta prethodna vlast nije uradila ili ono čime ćete se vi baviti ako dođete na vlast?
Uvek se zasniva kampanja i na onome što vlast nije uradila i na onome što je program Srpske radikalne stranke, mislim što je program opozicione stranke. Dakle, mi u ovoj kampanji pokušamo da predstavimo našu alternativu ovoj politici koja je ovdje prisutna 2000. godine, koja je na vlasti, a to je odustajanje od puta ka Europskoj uniji, integracija i maksimalna integracija sa Ruskom federacijom, Eurazijskom unijom, zemljama BRICS-a i ODKB-om.
Dijana, vi?
Pa mi zasnivamo na rezultatima konkretnom. Ja mislim da je mnogo toga učinjeno i mnogo toga urađeno prvenstveno na onome što su bili i resori naši. Dakle, spoljna politika, spoljnopolitički imidž Srbije samom činjenicom predsedavanja OEBS-a, to je Dačić vrlo dobro obavio. On je dobio priznanja na nedavno održanom ministarskom savetu usred ukrajinske krize, usred krize izbeglicama. Vi znate da je Srbija pohvaljena kako je delovala u toj vrsti neočekivanog izazova za sve nas. Energetska stabilnost je očuvana unatoč najavama da će se suspendovati Južni tok, što nije bila naša autonomna, niti čak ni ruska autonomna odluka, to je i Evropska unija i Bugarska i naše blisko okruženje je doprinulo takoj vrsti odluke ili okruženja. Isto tako poljoprivredna proizvodnja po prvi put beleži stočarski fond, beleži plus, povećan je izvoz. Shvatili smo... Jeste, mere štednje su, mislim, prosto, ali isto tako je jako naglašena ta odlučnost da u Srbiji zaista više ne treba da bude zaparložena zemlja. Znači ono što imamo da treba da obrađujemo i da će se i merama navodnjavanja i svega ostalo kad budu i, daj Bože, i povećani fondovi da, ili strane investicije kad u poljoprivredu stignu, da će jednostavno Srbija moći da održi tu samodovoljnost i da proizvodi onoliko hrane koliko i treba. Otvoreno tržište ka Rusiji, naravno, mislim, to su specijalni aranžmani, ali opet ja mislim da je Srbija zaista napredovala kao država uz veliku žrtvu naroda koji je i platio zbog mera štednje.
Kad smo već kod kampanje, koga je teže animirati među biračima? Žene, muškarce ili mlade?
Ja mislim da je mlade mnogo teže animirati, a težište pokreta socijalista je da animiraju žene. Žene čine 51,6% stanovništva Srbije.
Znači, kako ih animirate?
Nešto malo više od polovine, ali nisu u tom broju i zastupljene na mestima gde se odlučuje. Znači, u Republičkom parlamentu imamo veći broj žena nego u pokrajinskom parlamentu. Ima 86, čini mi se, žena u Republičkom parlamentu, dok je u pokrajinskom parlamentu bilo svega 22 žene od 120 poslanika. Dozvolit ćete da je to jako mali broj. Pokret socijalista se bori za afirmaciju žena, ženske politike.
A kako ih animirate da izađu na i glasuju za vas?
Pa prvo, da biste animirali žene, morate da im pružite odgovarajuću socijalnu podršku, materijalnu podršku, da ih zaposlite. Ova vlada je uspela da smanji nezaposlenost. Znači, to nije laž, nisu lažni podaci, zato što se oni vide kroz plaćene doprinose. Oni su javni
ne vide,
i dostupni.
Su, to mu je problem i to vas upozorava i Fiskalni savet nekoliko puta, da se oni upravo ne vide i da je to jedna od virtualnih stvari, od neistina koje plasirate građanima. Ako mogu samo da se nadovežem na pitanje žena.
Ja radim u penzionom fondu i meni su ti podaci na dnevnom nivou poznati. Znači, tačno se vidi koliko je porastao prihod u PIO fondu kroz plaćene doprinose. Ja ne znam kako to može da bude virtualan podatak. Znate, ako je država do pre godinu i dve dana, godinu i po dana, učestvovala u obezbeđivanju penzija preko 50%, a sada se taj procenat smanjio na 35%, pa ja ne znam odakle, nego iz doprinosa. Znači, samo onaj
ko
radi...
Koliko su povećani doprinosi, pošto to znate?
Znam koliko su povećani doprinosi i kada uzmete i te parametre, mi to sve stavljamo u parametre, pa dozvolite da samo dovršim. Kada stavite parametar povećavanja doprinosa za 2%, oni su mnogo manji u odnosu na doprinose, na, na, na broj. Tako da nisu to virtualni. Da. Oni možda ne mogu da budu 100% tačni kada se izraze, jer je na to uticalo. Mi ne znamo tačan broj koliko je i sive zone prešlo u, jel tako, u, u regularnu zonu, a koliko je to novih zapošljavanja, ali dozvolite da za svakog ono ko je zaposlen znači, ako je bio u sivoj zoni, da sada ima, da bude prijavljen. A država od toga ima koristi, kao i taj koji je zaposlen.
Dakle, ok, fiskalni savet, ako kaže, osvrćući se na tezu koja dolazi iz vlade Srbije od premijera, a sa druge strane, evo i od pokreta socijalista, koji je resorno zadužen za, za jednu od ključnih stvari u kojoj su najveći problemi nastali, koji građani osjećaju kao najveći problem. A evo, čuli smo od koleginice da ni ona nema taj podatak, zato što taj podatak, nažalost, ja bih jako volela da je to istina, ja bih jako volela da ova zemlja ide u dobrom pravcu i da ljudi neki žive bolje. Ako fiskalni savet kaže da ne postoji rast zaposlenosti u prethodne tri godine i da je to posljedica raznoraznih metodologija o kojima danas nemamo, nažalost, prilike da pričamo, od nacionalne službe za zapošljavanje i tako dalje, to su podaci koji, nažalost, nisu istiniti. I nikakve cifre, čak i da ih znamo, a čak i da ih znate, a ne znate ih, ne mogu da zamagle tu, tu realnost. Kada ste pitali, samo da se osvrnem i na vaše inicijalno pitanje oko mladih žena, muškaraca i tako dalje, ono što je suština je da su žene, ako su one najteže za zanimiranje, najviše pogođene politikom štednje. Ako je danas prosečna plata u Srbiji 43.000 dinara, to znači da žena u Srbiji za 1.000 dinara nedeljno radi, što je najniža plata u regionu Evropi, da ne govorim. Ako vi jednoj porodici smanjite plate i penzije, žena je ta koja trpi, koja je najveća žrtva toga, zato što će ona posljednje da uskrati detetu, suprugu, domaćinstvu, ona će da uskrati ono što su bile, ono što je imala priliku sebi da priušti. Dakle, žrtve ove vlasti i prevashodno politike predsednika stranke, koleginice koje pripada, je da je to ubedljivo najgora moguća oblast i ubedljivo sve ono što je nuđeno, sva vrsta socijalne pomoći ugroženima je danas ukinuto. Poniženi su oni koji treba da budu profesori, nastavnici, lekari, vaspitači, oni su poniženi smanjenjem plata. Penzija je, kako da vam kažem, penzija nije nešto što sam ja samo radio celog života i zaslužio, to je stečeno pravo i imovina. Kada vi otmete penziju nekome, vi ste udarili i na dostojanstvo i na egzistenciju, ne samo tog penzionera, nego nažalost i čitave porodice koja
toga
živi. Da,
ali ako su mere štednje, kao što i Dijana malo čas rekla, prosto mere štednje su nalagale da se negde regulišu pa i primanje penzionera, nažalost.
Nisu to nalagale, moram da se duboko ne složim sa vama. Mere štednje, ako se složimo da su mere štednje bile neophodne, možemo da govorimo o tome, ali mi vidimo jednu vladu koja ni u čemu ne štedi, osim na životu građana, penzionera, lekara, učitelja i profesora. U danu kada se smanjuju plate i penzije, mi u Skupštini donosimo odluku da se Air Srbije i Srbija gasu isti iznos koji je stvoren uštedama penzija tim gubitašima pokloni. Mi danas pričamo o tome da Srbiji potreba nacionalni stadion od 150 miliona u zemlju koju su otete plate i penzije onima koji su ceo život za tako nešto radili. Dakle, ne radi se o merama štenja, radi se o nepravednoj preraspodeli onoga što imamo. Umesto otimanja najsiromašnijima, treba da se raspodeli onako kako je pravedno u svim resursima koji postoje.
Moram da kažem da ovo nije tačno. Nažalost, socijalni program i socijalni programi koji postoje, oni su ispoštovani svaki dan, nisu smanjeni. Ja bi daleko bila srećnija da mi nemamo potrebu za socijalnim davanjima, da smo jedno bogato društvo, ali ja moram da napomenem da malo pre što smo čuli je paušalna jedna ocena. Ako u ovoj državi imamo 1.700.000 penzionera, oni su podneli najveći teret, ali moramo da kažemo da za milion korisnika penzije nije smanjena penzija. Penzija je smanjena za onih u onom preostalom broju koji imaju veće penzije i sa merama štednje se negde moralo početi.
Ja bih naglasila da mi danas još samo malo o ekonomskim temama, da mi danas plaćamo u stvari tu cenu tim merama štednje zbog masovne privatizacije koja je bila pljačkaška i koja je bila apsolutno neuspela. Ona je apsolutno umrtvila privrednu supstancu države Srbije, ekonomije srpske, koja je bila čak očuvana i u vreme sankcije i izolacije od 90-ih pa na ovamo. Radile su neke fabrike i mislim proizvodilo se prosto. Ili setimo se samo Dinkićevog obećanja da će bakar od te masovne pljačkaške privatizacije građanima svakome biti podeljeno po 1000 eura, što je bilo moguće recimo nekim manjim zemljama u Crnoj Gori ili u Češkoj, nekim drugim zemljama gde se desila isto privatizacija. Ali zaista nemojmo prati ruke, zna se ko je posle 2000-te upravlja ekonomskim resorima i ko je vodio jednu, mislim, Srbija na kraju krajeva imala...
Dobro, ali svi ste vi ovde iz strana koje su učestvovali
pa
u vlasti,
ali mi
kažem
nismo,
u nekom
smo,
periodu.
Socialistička
svako...
partija nikad nije vodila finansijske resore, ali znači posle 2000-te do recimo 2012-te javio, zna se ko je vodio srpsku ekonomiju, Demokratska stranka, više.
Dobro, da... svi su u nekom trenutku bili u vlasti.
Ali
svi
12 godina,
ovde...
oprostite, mislim, nisu više dugo. Znači, ako se tad nije mogla i uz međunarodnu blagonaklonu stav i podrške i demokratiji i ekonomskim procesima, ako smo tad pali na ispite samim tim što smo 2007. imali suficit, mislim, gde su te pare?
Evo, imamo još nekoliko minuta do kraja emisije. Ja bih volela da se setimo jedne izjave od pre nekoliko dana, možda juče, prekjuče. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešir je izjavio da bi država mogla da pomiluje Zvezdana Jovanovića i Milorada Ulemeka Legiju ako kažu sve što znaju za ubistvo Đinđića. Oni su imali prilike pred sudom da kažu, prosto imali su zakonsku priliku, da tako kažem.
Vi ste mi ne preskočili i vezano za mere štednje i vezano za zašto su građani razočarani, ali mogu da odgovorim na to pitanje, na neki problem.
Možete i to ako hoćete kratko. Evo.
Dakle, prvo, građani su razočarani zato što su ih razočarali sve ove promene vlasti od 2000. pa danas, koje suštinski nisu bile promene, već su svi kogod je došao na vlast sprovodio uvijek istu politiku koja je bila politika pre svega ekonomske devastacije. Mjere štednje, što se tiče mjere štednje su jedna potpuna besmislica, jer ako se uštedi na penzionerima, a stranim investitorima se daje 10.000 evra po radnom mestu, to su uvele prvo demokrate, u Fiatu su dali 10.000 evra po radnom mestu, Fiatu u Kragujevcu, a sada vidimo da je i Vučić Geoks u Vranju dao 9.000 evra po radnom mestu. Dakle, to je smešno. Ti
ali imate
će biti...
da li u programu Srpske radikalne stranke,
dakle,
prosto ima plan neki,
dakle,
kako bi
naravno,
se uposlili ljudi?
Da, ali to je to prvo što da valjda to treba da predstavlja. Zašto bi mi davali nekom novac koji će raditi ovde samo dok mu taj novac predstavlja profit, i kada mu taj novac više ne bude predstavljao profit, on vratiti državno preduzeće državi Srbiji za $1, kao što je to bilo sa Smederevskom železarom. Dakle, to je valjda bilo valjda mnogo racionalnije da se tu uštedi. Što se tiče te izjave, ja ne znam šta je tu sporno. Dakle, ovde se govori o političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića, a jedino se Srpska radikalna stranka, a mi imamo najgore moguće mišljenje o Zoranu Đinđiću, o njegovoj politici i onome što on radio dok je bio kratko na vlasti. Ali jedini
dobro, nisu ubili, slobodno reći istinu.
Pa dobro, ubili su ga, što... Ja sam ne krenem da su ga ubili, a ne mislim da ga nisu ubili, ne znam šta je problem. Dakle, a jedini se zalažemo da se istraži politička pozadina. Dakle, zašto je srušena kuća u Šilerovoj? Zašto je to naredio Čedomir Jovanović i zašto...
Tražite politička pozadina ubistva,
dakle,
Zorana Đinđića?
Da, zašto? Zašto vam je to čudno? Mi mislimo da Čedomir Jovanović je umešan do guše u to, isto tako i Nebojša Čović, ali i mnogi predstavnici tadašnjeg režima, zato što je u pitanju bio mafijaški obračun između zemunskog i sučinskog klana, dakle, mafijaši su se posvađali među sobom i jedan pripadnik sučinskog klana, dakle, to je bio Zoran Đinđić, je u tom obračunu ubijen.
Ja molim da reagujete prosto na ovakve kvalifikacije. Bez...
Ja bih da se vratim na ono što je sam Šešlj rekao, to je da oni budu pomilovani, iako su, kažem, pred sudom negde imali priliku da kažu svu istinu i sve što znaju o tom ubistvu. Kako vi gledate na to, Majo, dolazite iz Demokratske stranke, ako je taj sudski proces prosto negde završen i stavljena tačka?
Od izjava Vojislava Šešelja, od politike Vojislava Šešelja, od te poslednje monstruozne izjave, ja mislim da se svakom čestitom čoveku zaledi krv u žilama. I to je početak i kraj mog odnosa prema svemu, ne zaslužuje jedan sekund pažnje. Te konstrukcije koje smo nažalost imali od mladog kolege priliku da čujemo o mafijaškim pripadnicima nekakvog
klana. Ali prosto takva inicijativa može da se nađe u Skupštini ukoliko Srpska radikalna stranka recimo uđe u parlament i traži podršku nekih stranaka?
To je civilizacijski poražavajuća činjenica da se mi 2016. nakon pravosnažnih sudskih presuda neko me padne na pamet da kao legitimnu kandidu ideju, političku ideju, znači zloupotrebljavajući čitav taj sudski proces sa idejom o pomilovanju i sa svim ovim rečenicama koje zaista ne želim i da pomenem. Mislim da se od politike, od izjava Vojislava Šešelja svakom čestitom čoveku ledi krv u žilama. Ja sam se uključila u politiku da bi se usprotivila politici Šešelja, Nikolića i Vučića. I danas takve stvari 2016. godine u Srbiji koja je na korak pristupanja Evropskoj uniji, u Srbiji koja teži bar deklarativno, a svi se nadamo i suštinski vrednostno da bude jedna moderna, pravedna zemlja, zemlja u kojoj su institucije jake, u kojoj se poštuju sudske
vlasti. Hvala vam, samo da čujemo prosto i naše druge goste, da li bi za SPS bio prihvatljiv takav
predlog? Ne, mislim, mi uopšte nismo u poziciji, nemojmo se zavaravati, niko od nas za ovim stolom nije u poziciji da vrši reviziju sudske presude. Znači, sud je govorio svoje i prosto je to nemoguće na ovaj način davanjem politički ekstremnih izjava. Činjenica je da je ubijen premijer Republike Srbije, da je to naružilo imidž čitave zemlje, da je svima žao što se to desilo, ne daj Bože da se politika vodi oružjem, metkom. Mislim da je to pogubno, pogotovo 2016. godine. Nemojmo pristajati da uopšte razrađujemo tu tezu. Mislim da bi to bilo pogubno.
Imamo još 2 minuta vremena, tačno po 30 sekundi da kažete našim slušalcima zašto baš da glasaju za vas. Izvolite, gospođo Selaković.
Pa mislim da za program Pokreta socijalista građani treba da glasaju zbog toga što je lider ove stranke Aleksandar Vulin ispoštovao sve ono što je rekao, što je u programu ove stranke, da se on iz istinski bavi socijalom na način kako i treba da se bavi.
Maja?
Na ovim izborima osnovna tema kako ćemo živjeti u naredne 4 godine i ono što je svakom građaninu jasno da Srbija nema 4 godine za gubljenje, da je Srbija danas duboko nepravedna zemlja, da građani žive sve gore i da nemamo 4 godine za sve gori život. Ono što Demokratska stranka nudi je realnu politiku i najbolje ljude i najrealnije odgovore za probleme sa kojima se Srbija suočava i mi poručujemo da je glas za Demokratsku stranku siguran glas za pravedan život i za normalan život u Srbiji.
Pa 24. aprila najmoćnije oružje je u rukama građana, znači to je jedna obična olovka. Treba dobro promisliti, sagledati svaku političku opciju od 1990. pa do 2016. pogotovo kad je to socijalistička partija u Srbiji, treba sagledati ljude, kadrove. Znači ono u koga imate poverenja po ličnosti, po obrazovanju, kadrovskim sposobnostima, treba glasati za taj tim ljudi i to je broj 3 u slučaju SPS.
Aleksandra?
Srpska radikalna stranka na ovim izborima kandiduje drugačiju politiku od ove politike koja nas nalazi od 2000. godine. To je pre svega u što se tiče ekonomije, sa tog aspekta oslanjanja na sopstvene snage, vraćanje carina i suspendovanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a u političkom i vojnom smislu maksimalna integracija sa Ruskom federacijom i Azijskom unijom.
Hvala vam puno svima što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom.
Hvala.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom koji su za vas zajednički pripremile redakcije Radija Novosti i Radija Sputnik. Adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, pratite nas na Facebooku i Twitteru. S vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, vaši domaćini bili su Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo i sledeće srede u istom terminu na talasima Radija Novosti.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.